Su manim šiandien Olegas Šurajevas, sveikas gyvas.
Labas, labas, Andriu.
Žinot, pasakysiu, va, kas pradėjo mūsų klausyti su Olegu, yra iššūkis su jo intervais.
Su visais yra iššūkis.
Su visais, ypatingai su Olego iššūkis yra intervais. Olego intervais yra iššūkis, nes nu, šitas svečias gali būti visiškai neprognozuojamas.
Ne, ne, aš šiandien atėjau su labai aiškia
agenda.
Aš nesikeikiu, aš kalbu labai konstruktyviai ir mes kalbamės apie, nu, apie
aš esmą. Noriu pamatyti šitą ir aš žinau, jūs norite irgi išgirsti šitą, nes atsimenu, kai laikykite ten, tai buvo sunku suvaldyti.
Nu, tai kai mes kalbėjomės laikykite ten, visų pirma, tai buvo antras meno, kai karas prasidėjo ir mano psichinė sveikata neatlaikė.
Ne, aš ne, čia, žinok, nelabai ne apie sveikatą, tiesiog, čia, man tai yra įdomus iššūkis, nes kai svečias nesiruošia žaisti pagal hosto taisyklės.
Ai. Nu,
vienas tavo intervas buvo, kai tu atsimeni, mes turėjom tau surasti...
Bėgimo to kelią.
Bėgimo to
bet tada aš žaidžiau pagal jūsų taisyklės.
Jo, bet, nu, fainas buvo, jo. Kita, tada jis atvarė su Evaldu
jo.
Ir jūs pradėjot savo komedį.
Nu, mes kažkaip tada su Evaldu turėjom labai ypatingą intimų santykį, tokį labai kūrybinį ir asmeninį, žinai. Kai mano, žinai, išvežo mačiutį iš karo zonos ir tada su jo dar kažką bandom čia toliau daryti ir... ateinam į interviu, prieš tai Ohmanas kalbasi, ir tada kažkaip po Ohmano, nežinau, ar mes galim kažką pasakyti rimtai apie karą, ir tada tau, šiaip iš visų pusių šokas, nes tu ir tavo psichika neatlaiko. Tai čia visiškai buvo, pasavė, man tai ten buvo tavo interviu, tai buvo visiškai psichozė buvo.
Okay.
Nu, ten buvo visiškai psichozė, aš nežinau iš vis, kaip tada kalbėtis, aš nežinau, ar turėjau įrankių apskritai kalbėtis tada intelektualių ir psichologinių ir taip turėjau. Nu, čiagi apie tai yra.
Kitas momentas buvo, žinai, irgi kažkada klausiau, ar nenori pasišnekėti, sakytų, dar nenori.
Čia buvo vasara.
Jo, čia buvo vasara.
Tai man sunkiausias
laikas buvo. Mes nidojais, ar ne
taip, taip, aš tau sakiau, jo, nu, man sunkiausias laikas vasara buvo ir aš kažkaip dabar jau viskas, jau praėjo 2 metai karo ir aš pakankamai aiškiai supratau, kas, kodėl ir kaip. Išsiaiškinau su vertybėm savo, išsiaiškinau, kur aš esu, kodėl aš esu, darbas su psichologu, geras knygas, daug laiko pokalbis su savo partnerė ir logiškas, labai aiškus planas, ką daryti toliau. Tai vat.
Olegas 2.0,
ne? Ne, čia viskas normalu yra. Aš visą laiką turėjau tokių periodų, kai aš žinau, ką aš noriu daryti, ir visą laiką buvo periodų, kai aš pasimetęs ir nežinau, kaip aš noriu daryti. Nežinau, ar pas tai buvo tokių etapų?
Ne.
Tu visai žinai, ką daryti nori.
Nu, arba aš arba žinojau, ką aš noriu daryti, arba aš nesiparinau.
Ai, tu mokė, ne?
Jo, bet aš žinau, ne, beveik visada žinojau, ką aš noriu daryti. Ir tik tai tada buvo turbūt labiau tas momentas, kaip nesiparinti, jeigu tau nepavyksta kažką padaryti, arba nueina viskas, žinai, šuninto degos, nes tas pakankamai dažnai nueina, kai
nu, dažnai,
daug darai. Tu turi susitaikyti, kad tavo rate of failure bus didelis, žinai,
taip,
tada tu nebegali... Nebegali parintis.
Bet jūs ten dabar irgi užsukat jau ten tokią fabrikelį gerai prasme, jau leidykla pas jūs, tada pradėjot tą kanalą vystyti su Laura X'ą daugiau, tada tavo tie šou jau laikykitės ten pasidarė jau apčiopiamą formą, nes pirmieji ten kiek 3 sezonai ar 4 buvo tokie apie viską, apie viską, apie viską, dabar tu ėmi vieną temą daug maž ir tu ją kažkaip sudėlioji, tada tas gaunasi ilgas YouTube žiūrėjimas, kuris iš tikrųjų atneša kažkokį malonumą, nes aš jau paskutinius tai ten žiūriu apie Izraelį Palestinas žiūrėjau su žiauriu įdomumu, nes žinau, jaučiu vienas iš žiūrimiausių epizodų buvo, ne?
Mes kartais, žinai, pradėjom galvot, kad mes jau nuo tokios, tu tiesus visiškai, mes daug metų nežinojom, ką mes darom iš tikrųjų, ir bet tas buvo draivas, nes tu neturėdamas babkių, neturėdamas, sakykime taip, susicementavusios komandos, tu bandai kažką daryti ir kiekvieną kartą tau kažkas kito gaunasi. Ja. Tai kažkurį laiką tai yra fun, po to aišku, nu, struktūros turbūt visą laiką norisi.
Ja, ja.
Tai pas mus dabar gaunasi taip, kad vos net tema yra tokia, nu, rimta analizė su ekspertai, su viskuo, su skaičiai, žinai, ten ir panašiai. O ta komedija toksai kaip kremas ant, tu
tai padarai
ir pyragą ir tada, žinai, ateina mūsų pagrindiniai juokautojai, kurie, nu, vis tiek, man pavyzdžiui, Zaikausko, mūsų pagrindinio, žinai, bajerių rašytojo, čia yra unikalu, ta prasme, jisai ateina ir į patį sausiausią, patį sudėtingą tekstą, jis tiesiog perbraukia va to kremu, ir aš galvoju, čia yra mašina kažkokia.
Nu, tai nice, nice.
Ne, čia, nu, tai, žinai, taip, tu geriau taip, žinai tos visus komedijos aš mechanizmus.
Ne, aš, bet... nu, tai mano, tai aš kitaip, biškai švies žiūriu, aš dabar taip biškai palyginau vėlgi su tokiu kitų kontekstų, nelietuviškų savo komediją, tai aš supratau, kad aš net ir ten esu frikas, ta prasme, net ir ten, net, aš net Berlyne esu keistas žmogus. Tai aš tą,
čia jau rimtas
jo, čia jau rimtas pareiškimas.
Pareiškimas,
jo, kur taip pat net Berlyne esi pakankamai keistas žmonėm, taip, ir jie ten kažkaip į tave žiūri, kad... Tavo komedija jiems pakankamai tokia alternatyviai pavadinkim taip. Mm. Tai aš nemanau, kad čia, jo, kad čia apskritai reikia. Aš kažkaip anksčiau tikėjaus ir tikėjau tokią šventą, vėlgi, čia vadinasi diletantų, kuris biškai išmoko tikėjimas, kad turi, yra kažkokios taisyklės, yra kažkoks ten... yra kažkoks tai kokybės rodiklis, kuris sako apie objektyvus kokybės rodiklis, kuris mums kažką pasako apie komediją. Šiuo metu aš esu absoliučiai užtikrintas, kad objektyvaus rodiklio, kuris mums pasako apie komediją, nėra.
Man tai būtų labai keista, jeigu jis būtų, nes mes turim labai skirtingą, komedija yra turbūt labiausiai polarizuojančių elementų. Mm. Ta prasme...
Bet visi myli juoktis.
Jo, bet jeigu, tarkim, yra bairiai tokie, kur pusė salės juokiasi, pusė sėdė apšalę ir galvoja, kad, žinai...
Man... Norė, jeigu toks buvo tikslas, tai yra nuostabu. O, pavyzdžiui, yra vis tiek... Nu, mes žiūrėk, jau kalbam, žiūrėk, kalbam apie savo ratą, okei? Okay? Neimam dabar Arlauską, tarkime, jo. Ar neimam tokią jau, kur ten užribis visiškas. Turiu omeny, kad... Nu, neimam tų ten kategorijų, kur ten, nežinau, vyras ateina pas iškamajos, tokios paprastas kategorijos, kurios paremtas pastiprinti kažkokį stereotipą arba kažkokį normalumą mitą, kuris absoliučiai yra toks, nu, arba fašistinė kažkokia jau ten nesąmonė, arba kažkoks tai jau stereotipas, kuris, nu, yra šiaip kengsmingas visuomeniai, kad ne, ten, kad ten vyras komandiruotėjai, ir ten dabar atvažiavo iš kažkokios ten meilužės, o ten moteris ten, nežinau, irgi pas meilužį. Nu, kur iš esmės taip. Atrodo, kad čia yra tipo standartinis, kur dažnai Arlauskas sako, standartinė situacija. Vyras taip. Grįžta iš komandiruotės, o žmona su meilužiu. Aš nežinau, pas ką čia gyvenime yra standartinė situacija.
Nu, kokiam gal turi meni komedijinį įėjimą į komediją.
Jo, bet kas ją sugalvoja?
Aš manau, kad Lietuvoje tai turbūt sugalvoja kaip tas Šilanskas.
Aš nesuprantu, aš nežinau, kur jie gyvena, kokiam pasaulyje, nes aš žinau standartinę situaciją, ten vyras prisigeria ir, pavyzdžiui, smurtauja prieš moterį. Šitą žinau. Arba, pavyzdžiui, moteris jaučiasi nelaiminga, nes jinai palikta auginti ten tris vaikus viena. Vat čia yra standartinė situacija. Bet pajokauk tu apie tai. Ir čia yra, man atrodo, esmė, kai tu paėmi tikrą gyvenimą ir pavirsti ją komediją. O kai tu pasiimi kažkokią visiškai stereotipą, kuris absoliučiai neatitinka realių gyvenimų, televizinį kažkokį žurnalinį, anekdotinį stereotipą, kuris paskutiniam puslapį žurnalė ten Respublika arba žurnalė ten kažkiam savaitę, kuris ten absoliučiai neatitinka nu, jis nebeatitinka realių gyvenimų, jis neatitinka.
Bet tai gal ir, žinai, žmonės dėl to ir lūšta, kad neatitinka. Aš, pavyzdžiui, neseniai žiūrėjau, prieš kokį porą mėnesių, senus archyvus. Mm-hmm. Nu ir ten irgi, standart pasakoja, reiškia. Mm-hmm. Dabar aš galvoju, kuris. Nu, turbūt karalius vis dėlto.
Taip, taip, taip.
Karalius pasakoja, reiškia. Ir irgi, kažkaip labai panašiai. Standartinė situacija, reiškia, žodžiu, ten, aš to anekdoto tikrai šiandien dabar neatsiminsiu labai smulkiai, bet, žodžiu, mintis yra tokia, kad eina dugėjai, pamato mėgantį bomžą, jį išdulkina.
A, klasika.
Jo, klasika.
Nesgi visi bomžai nori, visi gėjai nori išdulkinti bomžą.
Taip, bet klasika, man jo. Po to, aš žiūrėjau, kadangi tai buvo per televiziją šitas rodymas, reiškia, dar reikia, kažkaip 95.
Kur dabar sako, tu kur sako dabar, pažiūrėkit, ką mūsų jaunimas žiūri.
Ir tada, žinai, kamera atsisuka į publiką ir aš matau žmonės tiesiog verkia iš juoko. Per šitą anekdotą. Ja. Ta prasme, aš matau, kad kažkam trūksta net oro, žinai, iš ja. To, kaip yra juokinga. Tai
bet irgi montažo, Andriu, irgi montažo magija yra. Labai dažnai tose laidose būna...
95-aisiais buvo montažo magija, žinai.
Buvo ir montažo magija.
Aš galvoju, kad labai buvo juokinga tiesiog.
Nu, tai sunki sociologija, bet ką aš noriu pasakyti, kad bendrai apibendrinant mūsų tą kalbą apie humorą, kad yra labai gerai, kad mes kiekvienas šitoj srityje ir žinom, ir nežinom, kaip reikia daryti. Jeigu mes kalbam apie mūsų to kažkokį ten ratą, nežinau, vat paimkim ten komikus, jaunus, senus, stand-up komikus, jūsų, tas pats Mulinauskas pradėjo, Skirmantas daryti kažkokius komedinius skečius, jeigu ten matai prieš...
Man atrodo, vieną kartą jis darė. Nus,
bet nesvarbu, bet
tai buvo,
jisai...
Tai buvo eksperimentas.
Jo, ir jis fainas eksperimentas buvo, toksai, okei, okay, tu pažiūrėjai ir toks, jo, nice, dažsime, ačiū tau, daryk daugiau, nes reikia daugiau alternatyvų. Ir reikia parodyti, man šiaip paskutiniu metu idėja, kad parodyti kuo daugiau optikų. kuo daugiau optikų yra, ir that it be. Tiesą pasakus, aš esu net kažkada tai analizavęs Janutinės laidas, ir aš nemeluosiu dabar, aš pasakysiu labai baisų dalyką, bet kartais pas ją labai būna sveikų optikų. Aš pasakiau labai dabar...
Žiūrėk, sugedęs laikrodis rodo du kartus per dieną teisingą laiką.
Jo, bet kartais, jeigu tu, pavyzdžiui, eliminuoji jos nu, tikrą motyvą ir eliminuoji, tipo, kam jinai dirba, tu kartais pagalvoji, kad visai logiški klausimai.
Todėl, kad, žinok, aš to galiu pasakyti, mes tą patį turėjom tokį, ir net publika buvo tokia reakcija praeitą savaitę, kai mes darėm laidą apie stadioną. Ir mes įdėjom ištrauką iš pokalbio, kur Skrebys kalbasi su Skardžium. Berods, man atrodo, šitie du. Ir jie varo ant stadiono ar ant konservatorių, bet jie varo padėlų. Ta prasme...
Argumentuotai.
Ir suvaidai, kad jie šiuo atveju yra ką jie teisingai sakė. Bet tu tau sunku perblit per save, nes yra fucking Skardžius.
Nu ir ką?
Jo, bet tai yra ir ta optika, dažnai pas jos būna viskas.
Tai
viskas
aš, kai klausiau kažkada, tai debatus, aš neatsimenu, ar čia buvo į ministrus pirmininkus debatus, aš atsimenu, klausiau su savo viena labai gera bičiulė, kuri dabar dirba ten prie vyriausybinių tokių rimtų ilgalaikių projektų. Jinai labai išsilavinų žmogus, kuris man yra šiaip moralės autoritetas kartais. Ir jinai man rašo tiesiog į Facebooką, į Messengerį rašo, tam bolega, aš dabar klausau Skvernelį ir Skvernelis gal 90% savo kalbos jis labai gerai pataiko. Ir jisai ne tai, kad pataiko, jis labai gerai kalba ir pagal mano humanitarinės vertybės, Skvernelis kalba labai teisingus ir gerus dalykus.
Bet, žinai, yra, man atrodo, darytas kažkoks sociologinis eksperimentas, aš dabar neatsimenu, kurio universiteto mokslininkai, jie davė ištraukas kalbų paklausyti respondentam.
Taip.
Ir ten gavo kažkokius fantastiškus rezultatus, tai buvo labai liberalų žmonės pasirinkti ir jie gavo fantastiškus rezultatus, ten sutinku 90%, visiškai sutinku ten 70%, nu kosminiai rezultatai. Ir obviously tai buvo Hitlerio kalbos, nu, neabejotinai, žinai. Tik tai aišku paimtos ne iš ten, kur Reikas Uberalės, o kuris kalba apie vertybės, ekonomiką, žinai. Ir tada jiems buvo toksai kultūrinis šokas, aiškia, kad mes sutinkam su Hitleriu.
Lygiai tokia pat buvo socialinis vienas eksperimentas, viena žurnalistė kažkur, jinai klausė mėnesį, ukrainietė klausė mėnesį Putiną, ir jinai sako, kad po 3 savaičių aš jau ant fono paleidu Putiną ir kažką gaminos, ir aš jau galvoju, nu jo, teisingai kalba.
Vladimir Putin maladėts.
Nu, teisingai kalba, nes pavyzdžiui, ten kokia nors paimk ten kritiką, tarkim Putino, tarkim kritiką, nu nežinau, mes šiaip faina, man labai patinka, kad mes Lietuvoje pabiškiai išmokstame jau kalbėti be jokių, aš nežinau, ar mes mokam dar tai daryti, ar išmokstam, bet aš matau, kad kartais nueiname link tokio dalyko, nu, tai pavyzdžiui, vat, tu gali kalbėti kažkokius, vat, pas tu, tarkim, Andrius, tu gali kalbėti kažkokius, jeigu ten, nežinau, tai sakytų koks nors kitas žmogus, mes galėtumėm jį apkaltinti antivalstybinę veiklą. Nu, aš supratai, apie ką aš kalbu. Tu paimi kažkokį, tarkim, ten nusistovėjusi šventą politiką, kuris mums yra kažkoks ten geras, atseit mūsų burbule, nu, pavyzdžiui, vat, Laisvės partijoje kažkokie nariai, arba, ne, arba ten konservatorių nariai, taip?
Taip.
Nes konservatoriai, šiaip, nu, taip, objektyviai, aš turiu savo, nu, aš manau, kad mes Lietuvoje turim tokią, jeigu taip imti bendrą kortų kalodę, mes turime socialdemokratus, liberalus, Laisvės partija, konservatoriai ir demokratai, ir iš ten galima išrinkti po 10%, 15% kažkokių politikų ir iš visos šitos komandos surinkti kažkokią konstruktyvią komandą visai Lietuvai.
Valstiečių čia nematai nei vieno?
Aš
šiaip praleidai.
Nu, aš, pavyzdžiui, kažkuria prasme kartais simpatizuodavau kai kuriais naratyvais, kurias pas save rašė Veryga. Nes aš, pavyzdžiui, visiškai sutinku su jo dėl tam tikros politikos, dėl alkoholio.
Alkoholio, aš taip ir pagalvoju. Nu, matai, jisai buvęs NVO-šnikas, tai jam čia yra, žinai,
jisai nevyriausybinis...
gero NVO-šniko neišmušė.
Neišmušė, jo, ir čia yra šiaip kartais yra gerai, bet kartais ką Veryga apskritai kalba dalykus, ir jisai, kaip jisai manipuliuoja, tai yra šlikštų ir tai yra absoliučiai, melas. Bet vat ką aš noriu to pasakyti, kad labai faina, kad mes pabiškį išmokstam imti kažkokias šventas karves ir jas pabiškį... Aš suprantu, kad tu dabar, vat,
aš dabar
vartaisi, aš suprantu. Jo, bet nu, ar tu sutinki, kad čia yra geras šiaip?
Aš sutinku, kad yra geras dalykas,
būdos,
bet
čia yra geras kelias.
Jo, taip. Bet yra du momentai. Pirmas dalykas, kad nu gerai, paimkim, tarkim, švenčiausią karvę, nu, antrą švenčiausią karvę dabar dešiniųjų elektoratų, Ingrida Šimonytė.
Okay. O kas pirmoji?
Nu, kaip tu galvoji?
Pirmoji kas? Šventoji.
Kas pati švenčiausia karvė?
Gribiau skaitę?
Dešiniųjų elektoratų, visiškai pilnai dešiniųjų elektoratų.
Dešiniųjų elektoratų...
Aukščiau pakilk, biškai, į vyresnį amžiaus kategoriją.
Ai, Landsbergis.
Nu.
Vytautas.
Aišku, ai, manau, kad taip.
Jo.
Nes,
kurį irgi galima labai už daug ką kritikuoti.
Bet jis jau yra transcendino politika, jis jau yra kažkur ten, žinai...
Nu jo, bet kartais...
Nes dabar, kad tu pradėsi kritikuoti už tai, ką jis darė per Williamso istoriją, nu, realiai, dabar jau viskas, jis yra... Tokiam, žinai, kažkokioj tokioj aureoliai. Nu, bet grįžkim prie Šimonytės.
Taip, yra
du momentai. Vienas momentas yra, ateina Olegas Šurajevas, Nidoj, atsisėda, susirinka publiką, ašgi žiūrėjau, buvau tada padavau. Burbulinė publika, visiškai absoliučiai už Ingridinę, viskas gerai, ten ant žvengi, ten kažką ten ant vieno, ant kito, ir tada pyst bairis apie Ingridą. Ir kad žoskas bairis.
Žoskas labai.
Jo. Ir aš, žinok, iš karto, man, žinai... aš aplinkui ir aš matau, kad nu trekšdalis.
Nu tai gerai.
Duok dieve, trekšdalis juokiasi, žinai. Bet nors ką tik žvengė iš 100% buvo kažkas apie Blinkevičiūtę ar apie dar. Tada kitas momentas,
bet būna, aš tau pasakysiu, būna, kad tu ateini visiškai 100% ingridinę auditoriją ir pasakai laiku ir vietoj. Matai, mes ten su tavim dar vėlgi buvom, čia buvo lauke, tai buvo vasara ir tai buvo labai labai blogos sąlygos komedija, bet būna kartais, kai salė susirenka irgi 100% už ingridinę auditoriją ir tu pasakai kažkokį labai bairį, kuris labai yra prieš Ingridą ir jisai labai labai laiku ir vietoj ir būna, kad 120% žmonių juokiasi, nes tai būna laiku ir vietoj. Tiesiog kartais būna, kad kai kurie bairiukai nelaiku ir ne vietoj, Andriu.
Bet čia mes turim komediją, kur, žinai, mes dar, žinai, o dabar, kai yra kažkoks rimtesnis užvažiavimas, tai pavyzdžiui, aš kiekvieną kartą, kai turiu kažkokį tai rimtą užvažiavimą ant TSLKD, aš žinau, kad teoriškai man nereikėtų to daryti. Teoriškai.
Nu, strategiškai.
Jo.
Strategiškai.
Strategiškai dėl mano paties, sakykim taip, dvasios ramybės, žinai, kad man nereiktų, man, žinai, nebus, nes bus heito banga, bus atvarys kamikadzės konservatorių, kuriuos reikės užblokuoti, nes jie bus labai jau, nu, aš turiu tam tikrus, žinai, praktinius žodžius, po kurių mes atsisveikėme. Tai tie, ir konservatorių turi tokius kamikadzės, kurie, matyt, jau jie tą supranta, nes ne kartą yra viešai sakyta, bet jie, žinai, banzai...
Bet tu supranti jų optiką?
Ne.
Aš tau galiu paaiškinti.
Aš iki galo jų nesuprantu
Aš pamandysiu paaiškinti, jeigu nori.
No.
Žiūrėk, yra tam tikrai strateginiai dalykai, kurie reikalingi mūsų valstybei. Tarkim, aš manau, kad tai yra taršos mokestis, progresyvus mokestis, paveldimo mokestis ir taip toliau ir taip toliau, kurios iš dalies kartais Ingrida visai komunikuoja ir nori iš principo padaryti. Kaip dešinioji politikė, jinai kartais žaidžia visai kairiam flange, kas man, pavyzdžiui, patinka, nes aš visiškai nuoširdžiai esu įsitikinęs, kad tiesa neturi ideologijos. Tai nėra kairė, nėra dešinė, yra tiesa. Ir yra tam tikrai istoriniai laikotarpiai, kurie mums yra reikalingi. Aš manau, kad mes pakankamai neblogai paragavom to jaunojo kapitalizmo, mums dabar laikas piškiai perjungti bėgį į tą labiau atsakingą, labiau socialinį kapitalizmą. Ir iš esmės pasaulinis trendas rodo, kad anksčiau ar vėliau mes ten užsuksime. Anksčiau ar vėliau bus, mes gyvensime anksčiau ar vėliau kaip per COVID-ą. Kai uždraus tekstilę, kai uždraus benziną, kai uždraus naftos produktus, kai uždraus gaminti išprotėjusią globalizaciją Bangladeš ir taip toliau ir taip toliau, šitas trendas ateina anksčiau ar vėliau ir tai rodo beveik visi tyrimai. Nu čia neįmanoma.
Aš nebūčiau toks tikras, nes...
Ne, aš kalbu apie moral ground, kalbu apie... kas iš esmės reikalinga pasauliu.
Žiūrėk, bet ką mes matom? Kas reikalinga pasauliu, tai čia viskas tvarkoja.
Bet tu sutinki su tom, kad čia yra šiaip strateginis
dalykas. In the real world, mes labiau artėjam ne prie šitos utopijos, kas yra reikia socialiai atsakingo, o mes labiau artėjam prie kiberpankinės struktūros, kur korporacijos valdo.
Ne, tai dabar artėjam. Dabar dabar.
Mes, žiūrėk, taip kaip buvo klasikinis kiberpankas Viljamo Gibsono ar kiti, tai ten korporacijos tiesiog jos valdo, supranti.
Aš sutinku su tavim, bet dabar, ar dabar korporacijos nevaldo?
Formaliai dar ne, tikrai. Yra checks and balances, žiūrėk, Europos Sąjungai dar gali suvaldyti.
Irgi ne iki galo.
Nu, bet still, tai jinai dar nėra tokia bejėgė, kad...
Gerai, kad kas Lietuva turi daugiau galios? O Seimo narys eilinis ar Numavičius?
Nu gerai.
Nu atsakyk.
Aš galvoju dabar, kaip tau atsakyt.
Ne, nu, bet sąžininkai, sakyk.
matai, tu iš karto pastatai keistą poziciją, kodėl eilinis Seimo narys, nes Numavičius nėra eilinis verslininkas.
Ne, Numavičius yra gerai, tai gal tada Darius paimkim, Moskos,
tai palauk,
Darius
paimkim Moskos... premjeras ar Numavičius?
Gerai, premjeras ar Numavičius?
Premjeras.
Nesutinku.
Nu gerai, išeik.
Aš galiu argumentuoti, kodėl aš nesutinku.
Nes man labai keista, kad tu pasirinkai Numavičių.
Nu gerai, aš galiu pasirinkti Darių Moską, aš galiu pasirinkti kitą oligarchą, aš galiu pasirinkti... Nu gerai, galim pasirinkti Kauno grūdų, ta prasme, Kauno grūdų oligarchą.
Pavyzdžiui. Nu gerai, nu...
Nu paimkim, stambų verslininką, kuris turi daugiau negu bilijoną eurų savo kapitalo.
Žiūrėk, Žemelis.
Žemelis.
Žemelis, kuris yra pakankamai aktyvus verslininkas.
Žemelis biški nusiklaunino ir Žemelis padarė daug klaidų savo viešuose įstojimuose ir dėl to jis prarado tą nematomą galią. Nes, supranti, stipriausia galia yra nematoma. Kai tu tampi matomu ir tu esi oligarchas ir tu tampi matomu, tu prarandi realią galią.
Tada Mocko gali išbraukti šitą
sąrašą. No, ne, Mockos turi iš tikrųjų per daug galios, kad jis gali būti, jis turi daugiau galios negu Žemelės, nes jisai turi visą laiką laisvą nepriklausomą kanalą, kuris gali padrošti bet kokį Seimo narį ir įdėti naratyvą bet kokiam rinkėjui. Pavyzdžiui, Maldikienė yra laisvo nepriklausomo kanalo produktas. Maldikienė yra visiškai Mockaus produktas, nes jinai neišlipdavo iš LNK laidų, iš kakadų laidų. Jinai šiaip kakadų galėtų įsidarbinti Maldikienę, iš tikrųjų, nes jinai kakadų buvo daugiau negu vedėjai. Ir kakadų ją realiai ištraukė iš nieko, ištraukė Maldikienę į viešumą, iš principo. Ir taip...
Kakadu yra stiprus įrankis orientuotas į labai aiškią auditoriją.
Į kokią?
Nu, į LNK auditoriją. Tai yra,
kas yra LNK auditorija?
LNK auditorija yra mažesnės pajamas gaunantis...
Netiesa.
Nu,
ne,
kaip netiesa?
Nesutinku su tavim. Nu, tai, jeigu tau
ar tu ateis... su sociologija nesutinku?
Pažiūrėk sociologiją ir tu pamatysi, kad LNK žiūri nuo CEO iki visiškai kaimiečio.
Ne, tai tu dabar bandai paaiškinti, tu bandai pasakyti, kad LNK yra catch-all auditorija. Nu, nėra taip, jie turi 12% bendros auditorijos rinkos.
Reikia 12% rinkos, bet tą statistiką ir ją reikia žiūrėti atsargiau ir reikia ją žiūrėti detaliau. Ir ten yra realiai visi, ten yra ir miesto gyventojai, ir kaimo gyventojai, ir kurie turi daugiau pajamų, ir kur turi mažiau pajamų. Ta prasme, tu gali pažiūrėti, kad įkalbėdamas adekvačius dalykus per LNK televiziją, tu gali tapti iš principo nausėdą. Kas Nausėda realiai, kaip ir jisai iškilo?
Nu ne, todėl, kad Nausėda buvo visiškai catch-all. Nausėda jo per visus televizijas, įskaitant ir mano laidą, kuris buvo vienas mėgstamiausių personažų.
Pas tave jis mažai buvo.
Pas mane Nausėda buvo non-stop. Jis buvo mano pats
pinigų kartoj?
Jo, pats mano mylimiausias personažas.
Okay,
ir jisai 13 metų. Taip. Aš neapilgykite steną.
Jo, atsiprašau labai. Jo.
Jis buvo mano visiškas favoritas.
Bet aš ką noriu pasakyti, kad iš esmės labai gerai Šimonytė pasakė, kad jeigu mešką rodyt per televiziją kiekvieną dieną, mešką išrinksi.
Nu.
Ką mes matėme iš esmės, kada nors LNK ar TV3 ar... Nu gerai, su LRT gal mes paimkim į atskirą kategoriją, bet LNK ir TV3 ar kada nors yra, iškilo koks nors konservatorius arba konservatorių partijos narys, iškilo per LNK arba per TV3 kanalą?
Nu, žiūrėk, pirmas dalykas, Maldikinė yra konservatorė.
Ne, jinai nėra konservatorė.
Jinai yra konservatorių partijos narė.
Jinai konservatorė paskutinius du metus.
Nu, still.
Ne. Jinai ėjo kaip antikonservatorė. Bet... Kai buvo Maldikinės traukinys, jinai labiausiai kritikavo konservatorius ir jinai labiausiai flirtavo su socialistais Lietuvos.
Jo, bet žiūrėk, bet jinai visada save pozicionavo kaip labai artimą Šimonytės idėjoms ir josgi buvo visiškai absoliučiai. Aš noriu pasakyti, kad Maldikienė yra geras pavyzdys, kaip jinai buvo ir kakadu, jinai buvo ir pinigų kartoj,
taip.
Ir jinai buvo bet kur. Ir jeigu tu esi aktyvus politikas, arba ypatingai naujai atėjantis politikas, nesenas ir visiems nusibodęs, kaip Kęstutis Masiulis,
taip.
Tai tau nepatekti Seimą yra neįmanoma.
Geras pointas, aš su tom sutinku, bet aš vis dar norėčiau grįžti prie LNK ir Mockus ir prie oligarchų, taip?
No.
Ir prie klausimą, kas turi daugiau galės, ar Darius Mockus, arba, pavyzdžiui, arba Numavičius, arba premjeras. Aš vis dar matau, kad daugiau galės turi tą galę, kuri yra nematoma ir nereglamentuota, nes korporacijas yra nereglamentuotas ir nematomas.
Jo, bet tu tada gali tai pagrįsti tik savo čiuikę.
Ne, tai yra faktas tiesiog.
Nu, kaip tu dabar, pavyzdžiui, pateikti duomenis, kad Numavičius per pastaruosius 2 metus darė kažkokią tiesioginę įtaką Lietuvos politiniam gyvenimui?
Čia yra, supranti, čia jau yra, mes gaudom peles. Mes iš principo turim kalbėti, ar stambusis kapitalas Lietuvoje yra taip pat gerai, bent keliais procentais atsakingas taip, kaip atsakingi oficialūs mūsų pareigūnai Lietuvos arba išrinktieji politikai. Visiškai ne. Čia bet yra
ir,
faktas.
Bet palauk, bet jie ir neturi būti toje pačioje atsakingumo
taip,
skalėje.
Turi, tu turi būti, ne, ne, tu turi būti.
Jų tikslai yra visiškai skirtingi.
Visiškai netiesa. Tu turi būti atsakingas lygiai tiek, ne kokią tu pareigą užėmė, a kiek tu turi galios.
Nesupratau.
Kaip tau paaiškinti? Orvalo knyga 1984, jinai yra visiškai ne apie socializmą ir visiškai ne apie autoritarizmą arba ten antitotalitarizmą. Tai yra knyga apie tai, kai žmonės gauna per daug galios. Orvalas nori mus perspėti apie tai, kad per daug susikoncentruot galios vienose rankose yra pavojinga. Taigi, per daug kapitalo vienose rankose yra pavojinga. Pavyzdžiui, jeigu tu nori dabar išleisti savo produktą ir paleisti jį kur nors, taip, tu negali išvengti maksimos iš principo, nes per ten eina pagrindinis cash flow savo maisto produktams. Todėl tu turi eiti tartis su maksima. Ta prasme, tu gali gauti visas įmanomas leidimus iš valstybės per sekundę, nes pas mus valstybė šito vietu dirba tobulai, nes visas veterinarijos komisijos, vis atidaryti verslą Lietuvoje yra tobula, pas mus yra tobuli įstatymai. Bet gauti prieimą prie masyvios auditorijos, tokios kaip Maximos vartotojai, kur aš dar noriu priminti, kaip susiformavo Maxima ir Vilniaus prekyba. Jis nesusiformavo, kai Andrius, Olegas, Jekilaitis, Numavičius ir Krasnos dar gavo vienodą kapitalą ir kažkas atbėgo pirmas. Taip nebuvo, taip?
Nu, mes esam darę apie dešimtuką.
Jūsgi tai... žinot, puikiai, žinom, jūs puikiai kaip... žinot šitą dalyką.
Bet
taip jūsų...
susiformavo beveik visi didieji kapitalai.
A, nes... Nesutikčiau, kad
tai nėra,
mes
tai
turime...
Tai nėra lenktynės, kur tu išbėgi toj pačioj startiniai linijoje.
Taip.
Ir kažkas tiesiog yra greitesnis.
Ne, ne, aš nesutikčiau, kad mes turėtumėm taip teisinti, vadinkim taip, susiformavusią iškreiptą rinką Lietuvoje. Nes dabar su maisto produktais mes turime visiškai iškreiptą rinką. Lietuvoje yra labai maža maisto pasirinkimo palėtė maksimui, nes taip yra susiformavusi. Ta pati istorija, aš kodėl tai kalbu, aš kalbu ne dėl to, kad aš supikau dabar ant maksimus ir man jie nepatinka arba ten rimė arba iki. Aš tiesiog, kadangi du metus bandžiau jas priversti gražiai, pakabinti bent kažkokius tai leiblus ant visokių Nestle, ant visokių tai Vichy ir taip toliau, aš supratau, kad tai yra eilinis ciniškas verslas, kuris iš principo... Vienas mano labai geras pažįstamas, kuris dirba ten su nu kaip šio, įvairiais kūrybiniais žmonėmis, jo vienas draugas yra duomenų analitikas ir jisai pasakė vieną auksinę frazę, sako, kad iš esmės Amerikos oligarchai niekom nesiskiria nuo Rusijos oligarchų. Pažiūrėkim į Iloną Maską, iš principo niekom nesiskiria nuo kokio nors Usmanovo. Jis toks pats amoralus, jis toks pats, kai jisai rašo savo tweetus, Ilonas Maskas. Mes matome, kad jo moralinis kompasas ir jo moralinis tweetus yra absoliučiai
iškreiptas.
Ne, absoliučiai
nesutinku, žinok, nesutinku todėl, kad skirtumas tarp jų yra esminis, nes Elonui Maskui niekas nieko negali pasakyti. Ir, ta prasme, niekas nieko jam negali padaryti.
Netiesa.
Nu, taip.
Kiniečių komunistų partija jam gali pasakyti, paleis tokį naratyvą ir jis paleis. Jo investuotojai gali jam pasakyti, paleis šitą naratyvą ir jis paleis. Jam, jo patarėjai, kurie žiūri jo akcijas, gali pasakyti ir jisai niekada, dabar paskutiniu metu, kodėl prasidėjo tokia anti-ukrainietiška akcija Twitter'e? Kodėl tu manai?
Nu, pirmas dalykas, aš nemanau, kad jinai yra tokia anti-ukrainietiška. Maskas...
Ką reiškia, ne, nėra
Maskas, žiūrėk, Maskas yra... Kas? Štai žinau, ar tu skaitėjo biografiją?
Jo, žinau, kas jisai yra.
Tai
jis yra rasistas. Jis yra
rasistas. Pasiskaičius, iš principo...
Jis yra rasistas. Jis yra ta žmogus, kuris iš esmės palaikė apartheidą.
Nu,
Pietų Afrikoje palaikė apartheidą ir jisai yra privilegijuotas šeimos baltos iš Pietų Afrikos. Taip.
Jis, mano įsivaizdavimu, jis yra... Labai aiškiai išreikštas vizionierius.
Ne, ne, kalbam apie jį kritiškai, nebandom jį dabar pateisinti.
Žiūrėk, jis yra labai aiškiai išreikštas vizionierius, gerai, kurio train of thought yra gerokai toliau, negu mes esam kažkur nuėję. Nu, ir jis yra sociopatas.
Gerai, mes kažkodėl tai dabar kalbam apie jo moralinę būseną ir apie jo psichinę sveikatą, bet kalbėti reikia apie tai, ką jisai kalba ir ką jis daro. Jeigu aš dabar atidarysiu X ir žiūrėsiu į Ilono Ilon Masko profilį, tu pamatysi, kad beveik visi jo naratyvai bus kažkodėl tai labai, labai patogus Putinui. Beveik visi jo naratyvai labai patogus Putinui, kaip ir naratyvai, kurie skleidžia Donaldas Trumpas. kuris blokuoja visiškai pagalbą Ukrainai dėl to, kad neva čia mes dabar turime išspręsti pasienio klausimą. Tada Bidenas sako, gerai, aš pasirašau pasieniui ir, Biden, ir Trumpai vis tiek jie blokuoja pagalbą Ukrainai. Ir Elonas Muskas sako, mes turime nustoti siųsti pinigus į Ukrainą, mes turime susikalbėti su Rusija, nes jie turi teisę į tą teritoriją, nes ten dabar yra skriaudžiami rusakalbiai, jis kartoja visiškai Putino naratyvus. Tu gali, vėlgi, tu jeigu norėsi, galėsi padaryti apie Iloną Maską laidą ir padaryti apie jį kritiškai, ir jeigu tu pradėsi googlinti ir tikrinti visą medžiagą, tu pamatysi, kad Ilonas Maskas, man dabar tiesiog internetas neveikia, dėl to aš negaliu paguglinti, nepaguglinti, pažiūrėti. Bet Ilonas Maskas, aš turiu, aš kiekvieną beveik kas antrą dieną Instagram'e dedu visą laiką jos screenshotus, ką jisai nusišnekė. Ir jisai kalba dar baisiau negu Kiseliovas kalba per Rusiją 24 ten ir taip toliau. Tai man problema su visais šitais žmonėmis, kad jisai tiesiog neturi realios atsvaros. Nes niekam jam dabar negali pasakyti ir sureguliuoti jį, nes jisai turi beprotišką kapitalą. Problema yra dabar, kad ir Usmanovui irgi iš esmės niekas negali nieko pasakyti. Nu, Usmanovams, aš čia dabar skliaustelėse. Dideliam kapitalui niekas nieko negali pasakyti.
Rusijoje tikrai yra žmogus, kuris gali pasakyti dideliam kapitalui. Ne. Sistema, žiūrėk, kažkaip irgi, tik tai krenta tie didelio kapitalo turėtojai pro langus.
Ne tokio didelio kapitalo turėtojai. Gerai, žiūrėk, davai, aš ką noriu pasakyti. Grįžtam prie mano esmės. Lygint
didelį kapitalą Rusijoje ir didelį kapitalą Jungtinėse valstijose arba demokratiniam pasaulyje, mano galva, biškai yra
aš nelyginu, aš sakau, kad, ne, aš sakau, kad paternas iš principo yra panašus. Iš jų, aš lyginu dabar.
Žiūrėk, paternas yra panašus tuo, kad jie myli šaibas.
Ne.
Ta prasme, ne. Čia yra esminis jų paterno.
Jie turi per daug galios, ne, visi myli šaibas, Andriau, visi myli šaibas. Moteris, kuri gauna minimumą, jinai irgi myli šaibas. Tu myli šaibas, aš myli šaibas, tu myli šaibas, visi myli šaibas. Klausimas, kiek mes tų šaibų turime ir kiek mes turime galios su tom šaibom. Ir aš manau, kad Mockus, Numavičius, stambus kapitalas Lietuvoje turi per daug galios, ypatingai Mockus. Ypatingai Mockus su LNK, kuris vis dar pas mus hi-hi-ha-ha pramoginis kanalas, bet jisai formavo Lietuvos naratyvus politinius ilgus metus.
Nu gerai, tai...
Gerai, dar vienas klausimas. Tvarkai. Vienas klausimas. Aš šitą norėjau Šimašiui kažkada užduoti ir jisai ignoravo šitą klausimą.
Okay.
Kokia viena iš labiausiai įtakingų lobistinių organizacijų Lietuvoje? Kaip tu manai?
Kada?
Nu, bendrai, per visą mūsų nepriklausomybę.
Tai kadangi tu norėjai šitą klausimą užduoti Šimašiui, tai žinau, koks yra atsakymas.
Kaip tau atrodo?
Tai Lietuvos rinkos institutas, obviously.
Kaip tu sutinki ar nesu?
Ankstyvoji stadijoje sutinku, po to jis labai mano galva prarado savo, okay. Svorį. Bet ankstyvoji stadija, bet už jo mes žinom, kas yra jos teigėjai.
Taip.
Tai ta prasme tas pats Mockus,
šitas taip.
Jėzus Marija Glaveckas,
taip.
Amžinatilis, kuris po to buvo įvairių VPM produktų.
Taip.
Tai žiūrėk, tai...
Aš ką noriu pasakyti, aš labai atsiprašau, aš labai, kad tu, Andriau, ir aš, Olegas, mes vis dar gyvename pasaulyje, lietuviškame pasaulyje, kurį mums sukūrė šita lobistinė organizacija. Mes vis dar negalime išeiti iš tų kategorijų, kad iš esmės, mes vis dar galvojam, kad daryti pinigus, iš esmės yra gerai, nes mes generuojam BVP. Bet aš, pavyzdžiui, asmeniškai, priejau visiškai dabar pažiūrėjau iš kitos optikas ir tai nėra socialistinė optika, tai nėra komunistinė optika, kad aš manau, kad augint kapitalą reikia atsakingai.
Nu, tu man dabar čia kažkokios utopijas, žinai.
Čia nėra utopija.
Čia yra absoliuti utopija. Čia yra absoliuti utopija, nes fantazuotojai ir moralistai tai turbūt kalba, nežinau, nuo kelinto amžiaus.
Gerai. Kokia problema dabar...
Priversti socialinį gyvulį, sakykim taip,
taip.
Kurio DNR'as yra taip. Šaibų generavimas.
Iš kur tu ištrauki, kad žmogaus DNR'as yra
ne
šaibų
žmogaus,
generavimas?
O verslo.
Gerai, iš kur tu, kodėl tu manai, kad verslas turi Lietuvoje ir apskritai pasaulyje nurodinėti žaidimo taisyklės?
Ne, palauk, tai ar nurodinėti žaidimo taisyklės, ar generuoti šaibas? Ar tu sutinki, kad verslo DNR'as, pradedant nuo senų senovės, keliaujant per viduramžius, prisimenant medičius, prisimenant visas plėšriasias, baisiasias Dutch East India Companies,
taip.
Kurios ten
taip.
Pridarė dafiga nusikaltimų,
taip.
Žinai, genocidą faktiškai varė
taip.
Tam, kad uždirbtų šaibas.
Taip.
Ir visas garo pramonė ir taip toliau.
Aha.
Ir ar tu sutinki, kad pagrindas yra pelno eilutė.
Ne, ne, aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu apie tai, kad mes Lietuvoje...
O ne socialinis atsakingumas.
Aš kalbu apie tai, kad mes Lietuvoje per daug užleidom vietos verslui formuoti naratyvus. Ir mes vis dar gyvename verslo formuojamose naratyvose. Mes vis dar kiekvienais metais bučiojom šiknas visiems stambės verslininkams už tai, kad jie sumokėjo mokesčius. O dieve, tu mano, verslininkai sumokėjo mokesčius. Wow. Nu,
aš tai nematau, kur tos šiknos yra bučiuojamos.
Visiškai bučiuojamos. Kiekvienais metais Delfi skelbė labiausiai, kas labiausiai sumoka mokesčius. Verslo žinios visą laiką
skelbė, kas labiausiai sumoka mokesčius. Tai tikriausiai skelbė ir Financial Times tai skelbė, ir Street Journal tai skelbė.
Daug kas daro iš tikrųjų pasaulyje nesąmonių. Ir Izraelis bombina civilius ir kas.
Tai
ką mes kalbam?
Mes kalbam apie... Kas yra blogo pasakyti, kas sumoka daugiausiai mokesčių?
Nes mes visiškai nesuprantame, kas tą kapitalą generuoja ir kodėl tas kapitalas sugeneruojamas ir kodėl tas kapitalas atsirado. Nu, tas pats su Amerika. Ne? Kodėl Amerika viena iš labiausiai jungtinės valstijos, kodėl labiausiai iš tokių progresyvių neva tipo ekonomikų ir viena iš turtingiausių šalių. Nes šita šalis turėjo daug amžių visiškai neribotą darbo resursą. Vergiją.
Nu jo, bet tai mes turim didis ekonomikos proveržys vyko vis tiek, sakykim taip, po didžiosios depresijos, kai jau nebuvo jokios vergijos.
Netiesa, buvo vergija.
Kur?
Vergija buvo panaikinta formaliai, bet žmonės, kurie tuo metu dirbo ir žemiausia žmonių kasta, jie vis dar paskutiniai antirasistiniai įstatymai buvo panaikinti 70-aisiais metais. Ir aš tau galiu papasakoti labai daug iš tikrųjų apie šitą dalyką.
Nes
aš
žiūrėk, tai,
rašiau apie tai darbą universitete.
Aš žiūrėk, optika keičiasi į tai, kad...
Ne, mano optika nesikeičia. Žiūrėk, mano optika, keičiasi, nes... Ne, mano optika yra, kad aš 2 metus žiūrėjau Ukrainos karą ir aš uždavinėjau savo klausimus. Kas yra kaltas dėl šito karo? Ir mes visą laiką Lietuvoje atsakom labai paprastai. Kaltas yra Putin. Taip. Bet kas sukūrė Putiną?
Nu, atsakyk man, kas sukūrė
Kaip
Putiną.
Kaip tau atrodo?
Putiną sukūrė... Kurį Putiną? Sakykim taip.
Kuris pradeda karą. Neatsakingai ir negali sukūrė, gauti jokios atsvaros iš pasaulio.
Jis sukūrė Tonis Blairas, jis sukūrė Billas Clintonas, jis sukūrė...
Džiržas Bušas? Iš dalies.
Nu, turbūt. Aš dabar, žinai, ten tiksliai nesusakysiu, bet...
Bet koks principas jis sukūrė?
Principas yra toks, kad jie jį... Mano įsivaizdavimu, taip, o mano įsivaizdavimas yra paremtas, sakykim, kažkiek skaitytų knygų ir studijų.
Jo,
jie jį tiesiog išmetė iš klasės. Jis norėjo būti prie Hebros, jis norėjo būti prie Hebros. 2000-ieji
iki... Aš žinau, šitą naratyvą, taip.
Jis norėjo būti prie Hebros, jie jį ne tik tai, kad išmetė, bet iš klasės, bet jie dar numovė kelnes ir sakė, ha-ha.
Aš su tavim iš dalies... Ir sutinku, ir nesutinku, ir aš manau šitą optiką turi teisę būti, ir aš ją absoliučiai palaikau, ir aš irgi skaičiau tą, ir yra nustabita ir ta knyga Putino draugai, ir yra ten Zygorio labai gera knyga Michailo apie
Vsia
Kremliauskai ratį, tik jos skaitėjai labai irgi faina. Ir daug yra įvairių, iš tikrųjų labai įdomių, kaip čia liūdėjimų, įvairių dokumentų ir taip toliau, bet aš manau kažkaip, mano asmeninė nuomonė, čia vėlgi aš nebandau, man įdomu tiesiog, sakau, man įdomu pačelindžinti vienas kitas šitam kontekste. Ir čia, nes aš šiaip manau, kad mes iš esmės kalbam apie tą patį su tavim, tiesiog mes kalbam per skirtingas optikas, iš principo. Mes kalbam
ne, būtinai,
apie...
žinok, aš esu, aš manau, kad jeigu vat, mes kaip jau kalbam į požiūrį, aš esu klasikinis liberalas. Man laissez faire leisti daryti. Ir pavyzdžiui, kai tu man pradėjai kalbėti apie reguliavimus ir galios suvaržius reguliavimus.
Bet nebūna be reguliavimo verslo.
Sveiko proto ribose.
A kas reiškia sveikas protas?
Nu, ta prasme, sveiko proto ribose, kur sakykim taip, reiškia, galios atsiranda checks and balances.
Ne, tai kas yra sveikas protas?
Bet, pavyzdžiui, žiūrėk, aš dar šiek tiek prisiminsiu vieną momentą, taip, nes po to pamiršiu.
Taip, sakyk.
Kur tu sakėjai dėl Orwell, ar tu dar kažkada ir video darė. Tai, pavyzdžiui, mano galva, kad nu, tu negali sakyti, kad kažkas traktuoja klaidingai Orwellą, jeigu tu jį traktuoji kitaip.
Ne, nu, bet yra jo biografija. Žinai, koks, kas jis buvo, už ką jis balsavo?
Žinau, jis komunistas buvo.
Jis nebuvo komunistas, jisai buvo labiau socialistas. Komunistas ir socialistas čia yra du skirtingi
Britanijos, dalykai. Britanijos komunistai tai turbūt yra socialistai pagal bendrą skalę, lyginant su
komunistais. Viena iš pirmųjų Europos šalių, kurias padarė socialistinės reformas, buvo Didžioji Britanija.
Bet tu kalbėkim ne apie autorių, tu kalbėk apie konkretų kūrinį.
Tai... Jo, aš noriu ką pasakyti, kad neįmanoma, ta liberalizmas yra utopija. Liberalizmas yra utopija, nes nėra niekada, kaip sakoma, lygių galimybių nieko. Čia yra mitas.
Tai, žiūrėk, kiekvienai politinė filosofijai tu gali pritaikyti mitą, nes praktika visada bus skirtinga.
Bet kodėl mes, pavyzdžiui, socializmui, bet kodėl mes socializmui taip drąsiai kabinam etiketę visą laiką kaip utopija, o liberalizmui niekada beveik to nekabinam viešoje erdvėje?
Nes mes turim labai didelį ir storą pavyzdį.
Ne, mes turime, ne, čia nebuvo socializmas.
Nu, kaip nebuvo socializmas?
Čia buvo autoritarizmas, Andriau.
Socializmas, žinai, tai dabar tu pasakysi apie švedišką socializmą, ar ne, kuris ten buvo.
Ne, aš nekalbu apie švedišką socializmą, bet aš kalbu apie tą patį klasikinį britišką socializmą, kad britai, jie padarė socialistinės reformas anksčiau negu įvyko spalio revoliucija Rusijoje.
Your point.
My pointas tai, kad yra tiesa ir yra melas. Ir tiesa arba melas, jie neturi ideologijos. Iš principo. Ir jeigu mes dabar užsidarome tokiose siauriose optikose kaip liberalizmas, socializmas, konservatyvizmas ir taip toliau, mes tiesiog prarandam tiesą.
Žinai, aš dabar galvoju, iš kur čia šitas pas tave atėjo? Nes man atrodo, mes pas tave atėjo šitas iš to tokio...
Iš skausmo, Andriau. Aš galiu paaiškinti, kodėl. No. Aš žiūriu karą Ukrainoje. Ir tas klausimas apie tai, kas atsakingas už karą Ukrainai ir kas atsakingas už Putiną, aš tai manau, kad atėjo iš to principo realpolitik. Kai aš buvau pas Ingridą Šimonytę kabinete, kai mes prašėme uždaryti sienas su Rusija, Ingrida labai... aš pamačiau Otto von Bismarcką, o ne Ingridą Šimonytę. Aš pamačiau Otto von Bismarcką, kuris mums tiesiog sako labai gražiai, labai švelniai, sako, mes turime tartis. Tik tai nesako, mes turime tartis ne su Rusija, bet mes turime tartis su status quo. A status quo yra toks, kad mes negalime Lietuvą uždaryti sienos su Rusija, nes mes turime turėti tą mūsų kolektyvinį sprendimą. Su tom aš irgi manau sutinku, bet klausimas, kodėl mes to kolektyvinio sprendimą negalime padaryti ir negalime padaryti labai greitai. Ir kodėl mes negalime sureguliuoti to taip vadinamo free trade, kuris dabar žudo ukrainiečius. Nes realiai ukrainiečius dabar žudo laisva prekyba. Iš dalies. Nors sutinkis su tom.
Žinai, kas dabar tu tavie kalba aktyvistas, kuris...
Bet man įdomu iš principo, ar mes paliksim kažkada gyvenime Lietuvoj biški daugiau erdvės diskusijom šitom ir nebandysime užsidarinėti tose konstruktuose, ar čia yra... mūsų sovietinė praeitis, ar tai yra mūsų, nežinau, imperialistinė praeitis, kurią mes turėjom su Rusijos imperija, kai mes buvome tiesiog okupuoti iš esmės ir mūsų bandė kolonizuoti ir bandė mūsų rusifikuoti iš principo, kaip ir bandė Ukrainą rusifikuoti. Ir aš esu šiaip labai geras pavyzdys ukrainietiškas rusifikacijos, nes mano šeima yra, mano tėtis šiaip yra lietuvis etninis, bet jisai visą gyvenimą save laiko rusų. Nes jis yra labai rusifikuotas. Nes mano močiutė yra Aldona, kuri guli Kėdainiuose dabar kapiniuose. Ir jinai yra, aš nežinau, ar labiau gali būti šiaip lietuvių, negu mano močiutė iš principo. Bet mano tėvas yra antiek rusifikuotas ir tai suveikė rusifikaciją, nes tėtis niekada gyvenime nebandė galvoti kitais konstruktais. Jis bandė galvoti tais konstruktais, kas buvo tuo metu aktualu ir tuo metu buvo trendi. Ką aš noriu pasakyti, kad mes dabar turime... unikalią galimybę mąstyti laisvai ir kalbėti apie įvairius konstruktus ir tą patį aš bandžiau pasakyti premjerį, kad Ingrida, mes dabar negalime tiesiog laikytis už to status quo ir sakyti, mes negalime to padaryti, nes tai yra toks susitarimas. Ir mes dabar matome, kad dabar jau ir Makronas bando šitas raudonas linijas pasistumti į šoną. Jau sako, mes galime įvesti iš esmės NATO karius. Mes galime tai padaryti.
Taip, iš esmės.
Jis taip sakė, bet jisai sako, kad aš tokios tikimybės...
Ukrainiečiai ištraktavo taip kaip jie norėjo.
Ne, aš galiu, aš galiu šitą citatą tau pasakyti ir išversti. Sakė, kad tokia tikimybė kaip NATO kariai ir Prancūzijos kariai Ukrainai, mes nesakom ne.
Nu, tai nereiškia, išvertus, kad mes planuojame, reiškia,
jo, bet išvertus iš politinės retorikos, nes yra labai geras studijas politinė retorika, ir ten, kai politikas pasako, kad tokia tikimybė gali būti, čia ir reiškia, kad sprendimas jau yra priimtas ir jisai ruošia žemę, ruošia ground, kad padaryti šitą sprendimą. Nes lygiai tą patį naratyvą atkartojo Britai, lygiai tą patį naratyvą atkartojo Čekai, lygiai tą patį naratyvą atkartojo Somai, ir bet tai buvo per dvi savaitės kaip leitmotyvas. Visi šitą dalyką pasakė. Tai reiškia, jeigu yra politinė valia, reiškia, sprendimas gali būti priimti. Ką sakė Dmitro Kuleba Davose? Jam sako, neįmanoma areštuoti, neįmanoma. Neįmanoma areštuoti Rusijos turtą. Ir ką sakė, aš, klausy, čia iš viso yra kosmos, aš noriu tau vieną pavyzdį, kur dabar tau sprogs galva tiesiog. Šveicarijoje jau parlamentas su mažu, šau maža persvara priėmė įstatymą, kad mes areštuojame Rusijos asetsus, pinigus, kurie ten guli. Ten yra apie šiaip ten guli apie 100 milijardų eurų rusiškų, ne euro, to frankų jų šveicariškų. Jie jau priėmė įstatymą, kad šitus pinigus galima konfiskuoti ir atiduoti Ukrainai. Prieš 2 metus visi ekspertai sakė, tai yra neįmanoma. Šveicarija niekada to nepadarys. Visi banko propagandistai sakė, neįmanoma tai padaryti. Bet jie priėmė tą įstatymą.
Nu, aš matai, ne, šito esi
ir Dmitro Kuleba pasakė,
tada,
jo,
ir mes tą pamatysim.
Jo, nes... ir Dmitro, ne, tai čia nereikia nieko matyti, čia yra tiesiog balsavimas Šveicarijos parlamente.
Žiūrėk, Europos Sąjunga jau europiečiai ir anksčiau sakė, kad jau reikia, ar ne, nebūtinai Šveicarija, bet Europa.
Bet aš kalbu, jeigu Šveicarija šitą padarė.
Jo, bet praktiškai, o kaip sekėsi?
A kaip sekasi, Ne, a kaip sekasi su atakamsais ir kaip sekasi su haimarsais, kur sakė, kad pradžioje mes neduosim net živilinus. Kaip sekasi?
Matai, tavo pointas, žinai, vėlgi, ta prasme, mano galva, kad pas tave yra toksai kažkoks keistas blaškimasis tarp labai augančio pozityvo ir negatyvo.
Tai viskas, ta prasme, ne, aš nesakau, kad yra blogai
nes,
viskas.
Nes aš, pavyzdžiui, esu daug mažiau pozityvus, negu dabar tu čia pasakoji, nes aš, tarkim, taip. Nemanau, kad yra kažkokie sprendimai priimti. Visi, manau, kad žiūri į Ameriką ir lauks, kas nutiks su Amerika. Todėl, kad...
Visi žino, kad Amerikoje, jeigu laimės Trumpas, mes turėsime spręsti be Amerikos šitą klausimą.
Niekas nežino šitą.
Ne, tai tikėtina, kad ten prasme, laimės Trumpas ir tikėtina, kad mes turėsim spręsti be Amerikos.
Tai mes jau turim 2 tikėtina, tai ta prasme, tai reiškia, yra tikimybė logiška 0,25.
Nu, nesakyčiau taip. Aš manau, kad mes Europoje jau seniai pribrendom, kad mes nenorim eiti Ameriką.
Ukrainos klausimo be Amerikos išspręsti yra neįmanoma.
Ne, bet kokio klausimo išspręsti įmanoma iš vis. Ir klausimas, kartais sprendžiasi, mes labai jokinga, bet kartais klausimas sprendžiasi net ne strateginiam lygmenį, o taktiniam lygmenį. Čia yra labai jokingi dalykai. Mes matome taktinis lygmo, praeinam į Belgradą, užimam Belgradą, Rusija prasideda revoliucija.
Optimizmas yra, žinai,
ne, čia ne optimizmas, dalykas, aš sakau, bet... yra įmanomi scenarijai, pažiūrėk į mūsų į praeitį, kad Čiaušesko turėjo 90% aprūvalo, po 2 dienų jį išaudo.
Nu, nelygink Čiaušesko su ir jo struktūrėlių, sakykim taip, su tuo, kas dabar yra, pasižiūrėk, koks yra, kokia euforija yra Rusija. Aš apskritai esu, pavyzdžiui, kiek skaitęs, kalbėjęs, klausęs su daug maž plus minus adekvačių žmonių, kurie žino Rusijos vidų, ypatingai tą gilėją Rusiją.
Taip, taip, taip.
Aš turiu 0,01% tikimybės,
sutinku.
Kad ten kažkas pasikeis iš vidaus.
Jo, pasikeis iš vidaus iš pilietinės visuomenės, bet pilietinė visuomenė yra Rusijai iš vis ne faktorius. Rusijai esmė yra baimė. Ir jeigu jie pamatys, kad... Aš žiūrėk, Matešaitis bus pirmas, kuris sakys, kad aš visą gyvenimą buvau prieš Putiną ir iš esmės tikėjau Ukrainos pergalę, kai įvyks Ukrainos pergalė. Tu pamatysi, kaip Matešaitis pirmas išeis su Ukrainos vėliau. Ten tiesiog visi tie žmonės, jie yra 9% šiaip žmonių yra konformistų. 9% žmonių yra konformistų ir jie laukia, kokia ateis vėliava. Kai buvo kažkada, tai toks labai geras skečias sovietiniai tokie propagandai, kur ateina baltieji, čiuvas užsideda baltą vėliavą, ateina raudonieji, jis uždeda raudoną vėliavą. Tai aš manau, kad 9% žmonių Rusijoje yra lygiai tokia pat. Ir tas konformizmas rusiškas jisai nepasikeitė. Todėl aš manau, kad jeigu jie matys, kad Putinas pralaimė ir jis yra silpnas, viskas prasidės. Tiesiog dabar jisai užsuko tikrai labai gerą autoritarinę mašiną.
Aš kaip galvoju, žino, kad toj mašinoje jie turi labai 2 paprastus dalykus. Nes
taip.
Tam bičui, kuris gyvena Omske,
taip.
Jam iš tikrųjų vienodai, kas yra vyksta Maskvoje. Jam reikia 2 dalykų, kuriuos jam dabar valdžia duoda. Jam
taip.
Reikia šaibų, o šaibas jie duoda. Ir jam reikia šlovės jausmo. Ir šlovės jausmą jie irgi duoda. Na, nu, pas juos jo, yra šitas čia... insaikiai, yra nesibaigiantis.
Jo, aš irgi
tai šitas... Viskas, ar ten bus Putinas, ar ten bus Šmutinas, ar ten
jo,
bus...
Jo, aš suprantu, bet irgi vėlgi ten, ko labiausiai bijoja Jungtinės valstijos prieš Sovietų Sąjungos griūtį. Jie bijoja, kas grius Sovietų Sąjungą. Nes jie nenorėjo, kad atominis ginklas būtų skirtingose regionuose. Ir ko labiausiai norėjo visi vakarai, kai buvo Budapešto memorandumas pasirašytas. Visi labai norėjo, kad Ukraina atiduotų savo atominius ginklus Rusijai.
nes nenorėjo išplėsti atominių ginklų. Tai iš esmės, dabar klausimas yra, klausimas yra toks, ko iš esmės mes norime iš Rusijos? Ar mes norime ją sunaikinti, ar mes norime ją performatuoti ir padaryti, kad jinai būtų sukalbama kažkiek tai ir bent netrukdytų mums gyventi ir nežudytų mūsų ir ne, arba ateityje iš vis atiduotų kartu drauge su kitom valstybėm, atiduotų atominį ginklą, kad bent nekelti pavojaus pasauliu ir bent jau kalvokim bent jau su klimato kaita. Nu toks, tokia strategija yra. Tai dabar klausimas yra būtent apie tai. O kaip tai įvyks, mes nežinome. Kai gali įsitikti ir strateginiam lygmenį, ir taktiniam lygmenį.
Bet tas yra, kad supranti. Ir aš, pavyzdžiui, aš tai galiu pasakyti, aš per pastaruosius metus tiek nusivyliau Taip. Visais karo ekspertais, generolais, trim žvaigždutėm, keturiom Tai... žvaigždutėm, kad čia būtų galima išleisti atskirą knygą.
Taip.
Pradedant nuo Arestovičiaus ir baigiant Hodžisu,
taip.
Kaip jie visi ne, tai savo prieštarauja.
Čia visi,
ta prasme,
tai kare, ir... Taip, jie visi savo prieštarauja, nes karo istorija, jinai rašoma datojų momentų, nes iki karo Ukrainai precedento tokio, kaip karas Ukrainai, nebuvo. Nes kiekvienas karas yra naujas precedentas. Ypatingai naujame mūsų 21 amžiuje. Kiekvienas karo, naujas karas yra naujas precedentas. Ir viskas. Hmm. Ir mane labai užnesi šiaip tie visi populistai, kurie Lietuvoje sako, vat padarėkime pas mus geležinę uždangą nuo raketų kaip Izraelį. Noriu atskleisti vieną paslaptį. Izraelė nėra geležinės uždangos. Izraelis neturi geležinės uždangos.
O ne, o Regas Šuraivas atlėžė didžiausią 20 amžiaus, dabar iš kur tu šitą ištraukė?
Nu čia yra faktas, paguglink.
Pagooglink.
Tu ne, tu čia yra...
Kalbi, kaip
čia,
šitas,
gerai, aš gerai, atsiprašau, gerai. Mano šaltinis yra Izraelio karo žurnalai, kurie rašo apie tai jau, nežinau, 20 metų.
Mhm.
Nes prieš vežant mums pagalbą į Ukrainą, mes daug labai bendraujam su visais įmanomais karo ekspertais, kurie egzistuoja mūsų rate. Mhm.
Tai ar įdomu nėra?
Kas?
Iron Dome'o nėra.
Iron Dome'as, kaip mes jį įsivaizduojam, Iron Dome'as yra kaip savoka, taip? Bet kaip mes jį kažkodėl tai įsivaizduojam visuomenį, aš kalbu apie tą stereotipą visuomenį, kad neva jis uždengia visą Izraelio perimetrą ir visą Izraelio plotą. Tai netasa, taip nėra. Visą ne. Laiką atskrenda raketos į Izraelį per 20 metų, kiek mes ten matom, kad Hezbollah, kiek Hamasas, kiek visi ten siunčia tas raketas, kažkodėl tai, kažkur tai tas raketas patenka į arba gyvenamosios namus, arba į kažkokios ten iškas vietas ir taip toliau ir taip toliau.
Nu, nes nėra jokios sistemos, kuri tau garantuotų 100%
yes.
apsaugą.
Yes.
Tai, bet tai yra, tai nereiškia, kad Iron Dome'as neveikia.
Ne, tai tada mes nevadinkim jį Iron Dome'u.
O kodėl negalim jau
mes vadinkim tai tiesiog tai prieš raketinę gynybą.
O kas blogai su Iron Dome'u?
Nu, tada mes galim sakyti, kad Iron Dome'as dabar yra Kyjive, nes šiandien buvo išleisti 31 raketą, 31 raketą buvo numušta.
Nu, Iron Dome'as yra pati sistema, ta prasme.
Iron Dome'as yra...
Ukrainos PVO gali pasivadinti nebėsnoje sotinę, žinai.
Ne, tai tegul būna. Aš tiesiog apie tai sakau, kad labai dažnai mes gyvename tam tikrais stereotipais, kurie iš tikrųjų ne visai atitinka... Jie visai netitinka realybę.
Žiūrėk, man, mes jau dabar biškį nuklydom, aš norėčiau grįžti, žinai prie ko? Aš
taip.
Norėčiau biškį grįžti prie viso to, nes mes gerai
taip,
pradėjom
atsiprašau.
Apie Lietuvą.
Taip, 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 taip. Kalbam, kalbam, taip.
Pašnekam, žiūrėk, biškį apie aktyvizmą.
Taip.
Man, nes man yra keli įdomus momentai ir tu jau juos biškį pasakęs esi ir štavo paustų tas jaučiasi, kad...
Taip.
Yra toks įdomus momentas, vat...
Taip.
Keliuose tavo paustuose jaučiasi labai toks aštrus nusivylimas.
Mhm.
Kad aš tiek daug atiduodu, o jūs, ble, nedarot nieko. Jūs neinat, neblokuojat, neboikotuojat ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai.
Man,
klausimas, jo, jo, yra, yra. O tu manai, kad žmonės turėtų tai daryti?
Nu, manau, jo. Manau, kodėl? Kad mes iš vis turime suprasti, kad rinkimai yra truputį toksai... Tai yra viešų ir šių labai dažnai kompanija, nes rinkimai taigi nesmė yra demokratijos. Nu, ar nesutinkia su manimi?
Ja, prie ko čia rinkimai? Dabar mes kalbam apie, tarkim, verslus, kurie nepastraukė iš Rusijos.
Nu,
nes čia tavo yra nes, arkliukas.
Nu, čia ne mano arkliukas, čia yra iš principo visų mūsų dabar esmė, kad mes turime tą problemą, kad laisva rinka, jinai sukuria monstrus. Ir mes neturime įrankių, kaip tai kontroliuoti. Ir viskas.
Tau kažkaip, bet žiūrėk, bet tas vat...
Nu, aš nežinau, nu, su kom tu čia nesutinki iš principo.
Aš nesutinku su...
Ar tau Nestlé korporacija yra kažko moralesnė už Putino režimą?
Ne, netame, žiūrėk, ar Nestlé korporacija ir... Yra kažkas, nu, matai, tu apples and oranges lygini.
Nu, ta prasme, kodėl aš lyginu apple and oranges? Aš lyginu lygį tokį pat damage žemė, lygį tokį pat damage žmonijai. Jo, mūsų geografijai, aišku, mums Nestlé yra žymiai fainiau negu Putinas. Faktas. Aš labiau čia gersiu. Taip, tai žiūrėk. Kalbamgi dabar mes ne tik apie mūsų geografiją.
Bet mes nekam, aš ne apie tai, ne apie, aš apie tai, kalbėkime apie tai, kas arčiau mūsų, reiškia.
Taip,
ne,
taip. Nes,
čia, ar tu sutinki, gerai, aš taip suformuluosiu klausimą, ar tu sutinki, kad socialinis mūšis prieš Matijošaitį ir Vičiūnus yra pralaimėtas?
Ne.
Kodėl?
Nes anksčiau ar vėliau Ukraina laimės karą ir jam reikės vartytis iš gaidžio.
Ir?
Nu ir jisai turės kažkaip pasiaiškinti.
Kodėl?
Nu, nes jisai buvo, nes įvyks
teismai. Kas pasikeis? Kokie nu, teismai? Kokie,
gerai, gerai, pažiūrime, kaip vyko denacifikacija Vokietijoje, taip? Ar buvo atsakingi direktoriai, kurie kolaboravo su naciais ir kurie visiškai buvo integruoti į nacių struktūrą?
Ne, žiūrėk, kas pasikeis, kad laimės Ukraina? Kas pasikeis... Maksimos politikoje dėl vičių produktų, mūsų politikų pozicijoje dėl vičių produktų nuo to, kas yra dabar. Nes, ta prasme, jeigu būtų politinė valia, ar ne, ir ekonominė valia, tai jo elgesys jau turėtų būti nu, ta prasme, anuliuotas iš
nukencelį. Dabar aš supratau, ką tu turėjo minėje. Ir aš, palauk, aš su tavim sutinku.
Dėl to aš... Su visais mano rašymais.
Taip,
mes,
pagaliau.
Mes pralaimėjom.
Afrika. Eurika.
Amerika.
Eurika. Taip, no. Aš su tavim, vat šituam, matai, aš dabar ir tau įročiau, kad mes visiškai kalbam apie lygį tą patį, tik tai tiesiog per skirtingos optikas. Aš tą patį, dėl ko aš susipikau su Matu Maldeikiu. Aš sakau, Matai, žiūrėk, tu esi Seimo narys, jo, tu esi labai geras bišas, tu toks esi visas rafinotas, intelektualus, knygas rašai, Taivaną važinėjai. Šiaip aš taip manau, kad šiaip Matas Maldeikis, jisai šiaip yra, nėra toks informuotas, kaip nori save pristatyti labai dažnai. Okay. Aš turiu su jo problemą, nes Matas, aš esu kiek kartų su jo kalbėjęs, aš mačiau, kad jisai pusę dalykų, pavyzdžiui, apie Ukrainą, jisai tiesiog nesupranta jų. Nu, jisai nesupranta, kaip, kas yra Ukraina iš principo. Bet jisai daug apie ją kalba, apie pagalbą, ten ir taip toliau, ir taip, ir man atrodo, kad tai yra tokia biški irgi, nu, kaip tu nori pasirodyti kaip čia, protingesnis, negu tu iš tikrųjų esi. Tai vat, ir mes su Matu susipykom kažkada, tai nes jisai vieną kartą parašė postą, kad aš čia noriu paprašyti prekybos tinklų, kad jie dabar žymėtų tos, kurie yra ir nepasitraukia iš Rusijos. Ir aš jam parašiau, sakau, Matai, labas, kaip tau sekasi? Sakau, tu esi Seimo narys, aš žinai, kad Seimo nariai turi tokią prikolą, jie gali inicijuoti statymus. Girdėjai? Tai tu per savo Seimo kadenciją aš užėjau į Seimo puslapį, inicijavai 7 ar 8 įstatymus. Ir ne vienas iš tų įstatymų kažkodėl tai nebuvo susijęs su, su tom, ko, apie ką tu dabar rašai. Todėl, Matai, aš tau draugiškai kviečiu susitikti, pakalbėti, ir gal mus kažką išspręsi. Tai mes su Matu susitikom, pakalbėjom ir aš supratau, kad Matas Maldeikis yra niekas. Nulis. Matas Maldeikis yra nulis. Jis yra tiesiog žmogus, kuris palaiko labai neblogą kostiumą. Kad tas kostiumas negriūtų ant žemės. Jis yra geras manikienas kostiumui, kuris vaikšta Seime.
Tau šitą šeimą žiūriu, kažkaip užkliuvo.
Ne, čia aš galiu tą patį pasakyti lygiai apie visus konservatorių narius, nes nei vienas iš jų, nei savo įstatymą per visą tą laiką, kad kažkiek tai padaryti Matijošaičiui skaudžiau, arba padaryti skaudžiau korporacijom, kurie vis dar neišeina iš Rusijos, arba bent jau papildomai apmokestinti, arba išbraukti jų iš viešųjų pirkimų sąrašo. Jie nieko nepadarė. Jie padarė lygiai nulį. Ir Ingrida Šimonytė man su visiškai, nu, kaip, nežinau, kaip avinėlio akim, tokio man tiesiog kabinete sakė, kad mes nieko negalim padaryti.
jinai sakė lygiai tą patį, kaip visi tie išprotėję idiotai Davose, kurie sakė Kulebai, kad niekada gyvenime Šveicarija nearėštos, niekada nearėštos asetsų.
Ar tu įsivaizduoji, kad kažkas valdžioje galėtų, pavyzdžiui, priimti kažkokį teisės aktą, kuris įpareigotų prekybos centrus išimti vičių produkciją iš lentynų?
Ne, išimti.
O ką padaryti?
Aš nenoriu sakyti, ką daryti, nes aš turiu planą ir aš nenoriu spoilinti.
Okei. Okay. Čia tas planas, kur 50 teisininkų dirba? Ar čia kitas planas?
Ne, čia yra tas planas, kur dirba daug teisininkų. Mm. Žiūrėk, 50 teisininkų dirba, tu pats žinai, kad bet kokioj kantorai iš 50 žmonių dirba tik 10.
Ne, aš labai skeptiškai žiūriu į visus šitos
iniciatyvas. Aš į viską skeptiškai irgi žiūriu. Aš
sušoka visi pirmą dieną. Taip. Ir visi yra žiauriai cool, ir visi yra su tavim, ir, nes aš jau esu
pažiūrės praėję šitą. Aš žinau.
Ir tada taip viskas nubyra, ir tu supranti, kad tu tiesiog likai greičiausiai su niekuo.
Taip, Andriu, aš irgi buvau milijoną kartų šitose situacijose. Ne, ir tu buvai šitose situacijose, ir mes lygiai tokio pat turim nusivylimą su tavim. Lygiai tą patį
tai
nusivylimą.
Tu sutinki, kad, ta prasme, iš principo Matijošaitis laimėjo?
Ne, nesutinku.
Šiam momentu.
Ne, jis pralaimėjo. Jisai mirs nelaimingas, jisai mirs nuo kokios nors baisios ligos ir jo nemyli niekas. Matijošaičio niekas nemyli.
Tai...
Jo bijo, jį gerbė už kapitalą, bet jo niekas nemyli. Jo niekas nemyli. Jis yra senas, nereikalingas, nelaimingas, šūdo gabalas, kuris važinėja parše. Ir daugeliam kauniečių bahuriukam marozam su blizgančia striukė, kurie dropshipina kažkokius šūdinus produktus į vakarus, jie tiesiog mato jame kaip role model. Ir ką aš noriu pasakyti, kad mes vėl grįžtame į tą mūsų seną real politik ir tą world free trade, kad visada kapitalas ir sėkmė pateisina priemonės. Žinai, ką sako visiems Matijošaitis, kai prie jo ateina gyvai pasakyt, kad tu esi šūdo gabalas. Žinai, ką jis sako? No. Jis sako, a jūs sukurkit tokį verslą, kaip aš sukūriu.
Ne, tai žiūrėk, jisai sako N dalykų.
Ne, jisai sako lygiai tą patį, ką sako visi pasaulio verslininkai.
Jo, bet dėl to, kad jisai supranta, kad šitie aktyvistai šiandien čia putojas ir to jie nebesiputos.
Ne, čia ne apie aktyvizmo klausimus. Visi aktyvistai, visi politikai irgi yra aktyvistai. Aš sakau, kodėl aš taip pykstu ant Mato Maldeikio, nes jisai nėra aktyvistas. Jisai turėtų būti, visi politikai turi būti aktyvistai.
Okay,
dėl ko tu ateini į politiką?
Čia kažkas nauja.
Dėl ko tu ateini į politiką?
Tu negali uždėti piršto ir surasti bendro vardiklį.
Gerai, dėl ko...
Dėl ko tu nori pasakyti, kad, pavyzdžiui, tu galėt rasti bendrą vardiklį, dėl ko į politiką atėjo Šimonytė, Puidokas...
Ne, nu su Puidoku viskas aišku.
Skardžius.
Ne, Skardžius atėjo dėl korupcijos, Puidokas atėjo dėl korupcijos. Ingrida Šimonytė, kodėl atėjo į politiką, tavo nuomenė?
Nu, Ingrida yra visiškas technokratas, mano galva, tai jinai, galbūt, aš žinai, neįlysiu, nes čia yra visiškas spekulacija, galbūt jinai mano, kad tam tikri įrankiai padės jos technokratiniam idėjom, įgyvendinti technokratinės idėjas geriau, negu jinai jas galėjo įgyvendinti, bet čia yra visiškai wild guess.
Man atrodo, šitam dalykai mes piškai pamirštam moral ground, aš visiškai manau, kad Ingrida Šimonytė ateina į politiką, nes jinai nori pakeisti status quo, nes jinai mano, kad dabar kas funkcionuojama, kaip vyksta Lietuvoje, kaip vyksta dalykai Lietuvoje, yra nesąžiningi.
Kažkaip, žinai, daug skirtiškiau žiūri į politikus, patyrusius politikus, kurie, kad jie pas jūs dar yra likęs kažkoks tai moral ground.
Tu manai, Šimonytė neliko moral ground?
Manau, kad pasiliko real politik. Ta prasme, aš nesakau, kad jinai nemorali
yra. Ne, pas ją yra real politik.
Bet, žiūrėk, bet jinai, ta prasme, labai aiškiai pasakė, kad šito mes nepasidarysim.
Jo, bet
mes
pas ją...
Mes busim šiknoj su žmogaus teisėmis.
Sutinku.
Nes aš negaliu nieko to padaryti. Ir aš tada galvoju, palaukit, tai
sutinku.
Dabar pas mane jinai buvo laidoj.
Taip, tu teisus. Taip.
Ir aš galvoju, Hebra, jūs, ir aš jai sakau, žinai,
tu teisus.
Premjerė, jūs buvot, mes turėjom unikalų šansą, kai jūs turėjot, ir jinai man pradė kalbėti, kad mes neturėjom daugumos, mes čia buvo tas, čia buvo čia anas, bet pasižiūrėkim, kiek mes nuėjom palyginus su tuo, kas buvo 2006 metais.
Aš turiu pataisyti savo frazę, ar šeškai netaip sakiau. Aš galvoju, ta Ingrida Šimonytė, kuri ėjo į politiką, ne dabartinė Ingrida Šimonytė, o ta Ingrida Šimonytė, kurie ėjo politiką, aš manau, kad jinai ėjo, kad pakeisti kažką status quo.
Olegai, dabar
aš norėčiau tom tikėti. Gal
tu dabar
aš
esi aktyvistas ir visa kita. Dabar tai įsivaizduok, paklausyk, hipotetinė situacija. Taip nebus, bet hipotetinė situacija.
Taip.
Pist, gauni gerą dylą su kažkokia partija, tu nusprendi, kad now is the time, eini, darai gerą politinę karjerą, taip. Aš tau garantuoju, kad po 10 metų politikoj mes su tim sėdėtume čia nais ir tu man pistum smegenis,
kad neįmanoma, kad neįmanoma
nes reikia derinti interesus,
taip.
Kad čia reikia labai atsargiai judėti ir kiek yra, žinai, tokių aš dalykų
patį,
ir panašiai.
Aš tą patį sakau visą laiką, žiūrėk, aš tą patį sakau visą laiką žmonėm, kurie ateina su dar didesniu entuziazmu pas mane ir kalba man su dar didesniu entuziazmu apie dalykus. Aš lygiai sakau tą
entuziastai patį. Entuziastai yra blogiausias dalykas. Kaip tau, toks šuvis?
Nu gerai, jisai neblogas. Ne, aš ką noriu pasakyti. Aš sakau, kad mes negalime eliminuoti moral ground ir moralės iš politikos anksčiau ar vėliau istoriją matot.
Anksčiau ar vėliau. Žinai, man tas, kad bus po 40 metų pasmerktas Matijošaitis, tai nuo to labai geriau nėra.
Jis dabar
žinai.
Nėra pasmerktas.
Ne, o kas jį pasmerkė?
Nu, daug kas.
Nu, žiūrėk, ta prasme...
Jam nespaudžio rankos beveik
pusę... Prie jau sėdi prezidentas.
Pusę kultūrininko. Tai kad prezidentas yra nulis, realiai.
Palauk, žiūrėk, prie jau sėdi prezidentas.
Ne, tai Nausėda
prie jo Okmanas, mūsų mielasis, ar ne...
Rimtai sėdėjo.
Taip, jisai nesėdėjo, jisai apsikabino jį ten per Karalius Mindaugo taurę, nes
ai,
prizą teikė.
Šitas Tomas.
Tomas Okmanas, ai. Ne Okmanas, jo, ne Omanas. Ne. Aš sakau, mūsų mielas jaunasis oligarchas.
Tomas.
Tai aš ką...
O, geras irgi pavyzdys, Tomas. Ane? No. Irgi. Čiuvas gavo per daug galios, per daug pinigų išpratėjo.
Nežinau. O kokios jis turi galios?
Daug pinigų.
Tai pinigų. O galios turi? Jis gali kažkokius daryti labai didelę įtaką?
Da.
Nemanau.
Taip.
Nemanau, aš manau, kad mes...
Tu rimtai, truputėlį... tu tiki, kad jisai negali daryti didelės įtakos žmogus, kuris dirbo su Cyber Security ir jisai gali dabar paimti duomenų milijoną duomenų ir padaryti tokią didžiulę įtaką?
Nu, big data jo, galbūt čia ir kitas jo, yra jo sfera yra kitokia negu žmeninė.
Ir dar kitas yra dalykas, aš noriu pasakyti, kad tas apsikabinimas su Matijošaičiu labai gerai parodo, kaip bičas išskrido į realybės, turėdamas per daug pinigų, galios ir aplink jį visi jam pataikauja.
Jo, bet supranti, aš manau, kad jisai tiesiog įsivertina situaciją, kad jam apsikabint su Matijošaičiu yra daugiau naudos
tu jokauji.
Negu žalos.
Tu jokauji.
Gerai, aš tau sakau, pagalvok. Ta prasme, jisai apsikabino su Matijošaičiu, ar ne? Reiškia, jisai atsistoja tarsi tam tikra prasme į Kauno draugus. Aha, Kauno, taip. Nes Matijošaitis yra Kaunas, Kaunas yra Matijošaitis, obviously.
Ne.
60% sako taip.
Nu gerai, bet aš su tom vis tiek nesutinku. Nes mes jau su tavim piešiam naratyvą, kuris padeda Matijošaičiui.
Jo.
Nes, aš siūlau žiūrėt per kitą
optiką. Žiūrėk, nes iš to, ką mes su tavim darėm, ir aš pavyzdžiui, iš to, tarkim, tų dviejų metų, sakykim, tavo...
Taip.
Dabar konkrečiai tik apie Vičiją, ne? Ima,
taip.
Tavo performansų, mano rašymų, atinimų, baigų. Realiai akcijų per rinkimus.
Taip.
Aš galiu pripažinti, prisidėjęs ranką, kad mes feilinom.
Aš lygiai tą patį sakiau.
Todėl, kad pasižiūrėjus į rezultatus, mes turim nulį. Aš esu result oriented person. Mes turim nulį.
Na, aš nesutinku.
Nulį. Ir jeigu dabar būtų rinkimai, Matijošaitis surinktų dar daugiau procentų.
Ne, aš su tavim sutinku ne dėl... matai, nes mes su tavim praleidom...
Mes feilinom visai... Aš netgi per teisėsaugą feilinom.
Žinai, kodėl mes feilinom? Žinai, kodėl mes feilinom? No. Nes mes neteisingai vardinom savo priešus.
Aš manau, kad mes feilinom dėl to, kad aktyvistai visada pralaimės pochuistam.
Tiesa.
Nes aktyvistai, žiūrėk, tu negali visą... Aš suprasčiau taip, kad, žinai, kas galėjo būti? Mes su tavim pasimam dar kokius 6 psichopatus, ane, nu, kurie turi tam tikrą įtaką, tam tikrą socialinį kapitalą, kažkokių dar gal pinigų turi kažkas, žinai, gali duoti. Ir mes viską metam. Visus savo darbus, tu meti savo komedijas, aš metu visą savo
laiką. Aš šiaip metu komediją.
Mes, jo, bet, nu, kaip pavyzdys, ne?
Taip.
Viską, jie metė ten savo viską ir mes susikoncentruojam, žinai, kaip vat, jau tie, kur specialus kažkoks tai būrys, į daugiau nieką gyvenime, tik į Matijošaitį. 24 valandos, nu gerai, pamiegoti, biškį reikia, 16 valandų į Vičiūnus. Kiekvieną fucking mėlą dieną.
Taip. Ir tada mes laimėsim.
Nežinau. Net tada nežinau, bet tada bent jau būtų galbūt buvęs kažkoks šansas. Bet tai yra neįmanoma. Ja, aktyvistai manau, negali sauliais šito aktyvistai.
Aš manau, kad mes tiesiog neteisingai įvardinam su tavim mūsų priešą. Mūsų priešas nėra Matijošaitis. Mūsų priešas yra tiesiog globalinė kontroliuojama prekyba. Apie ką aš kalbėjau pradžioje?
Nu, visą laiką, nu, aš tai žinai taip galvoju. Jeigu tu nori pasiekti kažkokį tai sėkmę, bet kur, tu turi... maksimaliai susisiaurint savo tikslą, arba savo priešą, arba savo draugą.
Bet įstatymai ne taip rašome.
Bet tai įstatymai rašome, bet tu ir nesi įstatymų kurėjas.
Aš suprantu, bet kad vis tai turi skatinti įstatymų leidėjus leisti įstatymus.
Jo, bet ar mes paskyrėm po 10 valandų, kas per savaitę smegenų krušimo įstatymų leidėjus. Taip, kad tu susitikai su Maldeikiu, o aš ten porą kartų pašnekėjau.
Tai, kad mes su tavim, tai, kad mes su tavim padarėme tikrai per mažai, tai yra faktas. Klausimas yra kitas. Manau, yra, dėl ko aš savo postuose toks esu piktas ir sakau, aš čia darau, o jūs nedarote, būtent dėl to, ką tu dabar įvardinai. Kad tokių Olegų ir Tapinų turi būti ne Olegas ir Tapinas, o X šimtas.
Nebūtinai. Nebūtinai. Ta prasme, yra pavyzdžių istorijoje, kai aktyvistai, kurie atidavė viską į susikoncentravę į vieną golą, jie pasiekė kažkokį tikslą, tik tai jie sudegė. Nu, ta prasme, jie
mes visi sudegam kiekvieną dieną. Tu irgi sudeginė, a tu nejauti, kaip tau sudeginėja kartais dalykai?
Ne.
Nu, reiškia, tu, aš matau, kad sudeginėjai kartais. Ne dėl to, dabar ne taip mane suprasi.
No.
Ne tai, kad tu sudeginėjai ar kažkas tu blogai padarė. Aš turiu omeny, kad tam tikrų žmonių akise tu sudeginėjai.
Pavyzdžiui,
tu galėtum uždirbti 10 kart daugiau pinigų, jeigu nekalbėtum tam tikrų naratyvų. Sutinki su tom?
O, nežinau, negalvoju apie tai niekada, nes man tikada niekada nebuvo tai klausimas.
Aš žinau, bet aš tau sakau dabar iš šono, kaip žmogus, kuris gali pažiūrėti į tave
ne, tai
iš šono.
Aš ta prasme, aš galėčiau uždirbti dafiga pinigų, jeigu aš pradėčiau bendradarbiausių žemelių.
Arba nueitum į TV3 ir vestum laidą dėmesio centre.
Ne, televizija, žinok, nusteptum, kaip kitaip visai vaikšto pinigai.
Aš jokauju. Ne, aš tiesiog apie tai, dabar aš jokauju, bet aš noriu ką pasakyti, atsiprašau labai. Bet aš ką noriu pasakyti, vis tiek tu labai dažnai neini su savo sąžinę į susitarimą.
Bet aš ir nesu aktyvistas. Aš ta prasme,
kaip tu nesi aktyvistas?
Tu esi, nu, žiūrėk.
Mes visi esam aktyvistai, Andriau, come on. Visi mes esam ir aktyvistai, ir tinklaraštininkai, ir biški pranešėjai, ir biški komikai, ir biški tokie, nu, come on. Čia jau viskas, čia dabar mes gyvename multi...
Ne,
multi,
žiūrėk, multi, tai, kad tu mes gyvenam, išsakai savo nuomonę, tai
multi,
nėra aktyvizmas.
Multimedia.
Aš galiu pasakyti, kas yra tikras...
Tu padarėjai ate Voldemortai. Tu prasme, tu esi labiausiai aktyvistas.
Paėjo.
Tai paėjo, tai ėjai.
Bet šita...
Jeigu dabar būtų Voldemortas, klausyk, jeigu dabar būtų Voldemortas, tu žinai šitą faktą šiaip, kad jeigu dabar būtų šitie Lenkai, galbūt koalicijos nebūtų.
Žinau.
Nu tai sveiki.
Jo, bet aš vėlgi...
Bet tu supranti, ant kiek čia yra cool dalykas, kad ką tu padarėjai, kad dabar karo metu būtų Lenkai Seime, tu supranti iš vis, ką mes dabar galėtumėm turėti.
True, bet aš manau, kad mes nesureišminkim mūsų indėlio, nes...
Yra... Aš nesureišminu mūsų, aš nesureišminu, aš sakau tavo indėlį, kuris yra realiai,
tai aš,
tu,
gerai, aš sakau,
kuris
tai,
tavo
aš,
vienas iš geriausių darbų.
Aš kalbu mūsų, tai aš turiu meni, kad mūsų, nu, tai aš apie save niekada nekalbu pirmo asmeniu.
Nes jūsų komandos.
Komandos to visą laiką. Tai aš yra pernelyg daug dedamųjų dalykų, kad mes galėtume sakyti, kad mes tikrai tą padarėm, žinai. Yra dalykų, pavyzdžiui, nu, koks nors ten laisvės kelias, ane? Nu, kaip pavyzdys,
taip,
ar ten, žinai, ar COVID-o
žinai,
kur mes tikrai galime sakyti, čia mes padarėm.
Nu, taip.
Čia niekas kitas. Nu. Su Voldemortu, fig znaet, kaip ten buvo iš tikrųjų. Mes padarėm tai, ką galėjom, bet ar tai tiesiogiai transformavos į kažką, nieks nežino. Vieni politologai sakė jo, kiti politologai sakė ne.
Aš manau, kad taip.
Tai va.
Tu, kiek procentų ten buvo iki pergalės? 0,17. Taip.
0,17.
Tai tu manai, kad, kad tavo indėlis į 0,17 jų nepraėjimo į Seimą yra... Čia nėra tavo indėlio? Tu jo kauji?
Ne, kažkiek yra.
Ne,
bet,
kažkiek. Bet... Andriau, ne kažkiek. Jis yra didelis. Ir jis yra labai svarbus. Aš nenoriu, kad tu nesureikšmini. Ne, kaip čia? Ne, nepriimtum to kredito, kuris iš tikrųjų yra svarbus.
Ok, gerai, good point, bet žiūrėk, bet grįžtant prie aktyvizmo, nes pavyzdžiui, aš tikrai galvoju, kad aktyvistas tai yra tas, kuris, nu, žinai, iš to, ką aš dabar, pavyzdžiui, matau mūsų viešoje erdvėje, aš matau vieną žmogų, kurį tikrai galiu 100% pavadinti aktyvistu, bet jis yra, nu, tiu-tiu.
Kuris?
Barskevičius.
Vai, ne, val. jis yra iš vis. Aš taip...
Jo, bet jisai, žiūrėk, bet ką aš noriu pasakyti, aš dažnai nepritariu jo...
Valdas.
Valdas, jo. Ne Bortkevičius, palauk.
Aš atsimenu.
Nu, bet mes žinome, apie ką mes kalbam.
Taip. Mes kalbam, jeigu kas nežino iš klausytų, aš papasakosiu. Tai yra bišas, kuris vaikšta per visokius tokius nepatogius eventus, ten, kur rusai daro, arba kažkokie liberalus rusai, arba kažkokie ten šiaip žmonės, ir jisai vaikšta su įfilmuoju laivus ir tiesiog žmonėm kalba viską, ką jis galvoja nuo širdžiai.
Nu, čia 20% gal to, ko jis dar, nes aš, pavyzdžiui, nesuprantu, iš ko jis gyvena, jeigu taip atvirai. Aha. Nes aš matau realiai tai jo akcijai po akcijos. Jisai dalyvauja visur, jisai varinėja tikrai dafiga į Ukrainą. Jisai varo dabar su tuo, žinai, presuoja, kiek jisai turi, žinai,
Nu, šiaip klausimas, kiek, aš dėl to varinėjimo į Ukrainą, dėl jo aš biškai būsiu skeptiškas, nes aš nežinau, koks ten yra naudingumo koeficientas.
Nu jo, mes neturim kažkokios tai formulės. Bet ką aš noriu pasakyti, kad my point is, kad tu sakai, kad būtų tokių kaip 100. Jo, bet jų nėra.
Aš manau, Andriau, tiesiog problema tame, kad žodis aktyvistas yra demonizuotas. O šiaip žodis aktyvistas ir kad demonizuoti aktyvizmą, iš principo, buvo metama istoriškai labai daug pinigų ir buvo kovojama prieš aktyvistus visą gyvenimą. Nes aktyvistai yra iš esmės tie žmonės, kurie nori kovoti prieš status quo, status quo turi pinigų, o pinigai dažniausiai metami, kad apsaugoti didelius pinigus. Tai iš esmės žodis aktyvizmas yra diskredituotas. Todėl aš sakyčiau kitaip. Visuomeninkas, žmogum, kuriam rūpi. Kiek Lietuvoje yra žmonių, kuriems rūpi? Kiek susirinko į laisvės kelią? Daug. Į laisvės pikniką? Daug. Kiek žiūrė į laisvės TV? Daug. Kiek ateina į mitingus? Daug. Visi šitie žmonės, jie nori daryti, jie nori dirbti. Kiekvieną dieną tu gauni milijoną laiškų, kom aš galiu padėti. Kiekvieną dieną aš gaunu milijoną laiškų, kom aš galiu padėti. Tu nori padaryti kokią nors akciją ir teisiškai priversti kažkokius tai antivalstybininkus atsakyti, pas tave ateina krūva nemažai žmonių konstruktyvių, padaryti ir išspręsti klausimą. Ar jie yra aktyvistai? Faktas. Tiesiog žodis aktyvizmas, ane, mes tiesiog, vėlgi, mes kalbam apie tą patį, vėlgi, aš milijoną kartų tau kartuosiu šiandien, mes kalbam apie tą patį, tiesiog mes žiūrim iš skirtingų pusių, bet kalbam lygiai apie tą patį.
Jo, bet aš, žinai, aš ir kalbu apie rezultatyvų aktyvizmą ir tai, jeigu kad... mes vėl grįžtam prie Matijošaičio, tai mes neturim ką parodyti.
Kodėl? Aš sakyčiau taip, Matijošaitis jau labai gražiai persiorientavo, žiūrėk, visų pirma, Matijošaitis autoviči paėmė Ir jo. Atleido milijoną darbuotojų ten savo, kiek
jie turi. Nu, neatleido, perkelė.
Aš jokauju. Tai jie perkelė tos darbuotojus, jie perkelė į kitą įmonę. Ar jiems tai kainavo? Kainavo. Matijošaitis fiktyviai pardavė visus šugarmūrus ir taip toliau jie pardavė per tipą jo partnerių. Čelį dešiniojų rankoj bičių, kuris yra šiaip niekas. Tas, taip, jis yra niekas. Jis yra šiaip šūdo gabalas. Aš jį pažįstu ir aš jį matau ir jis yra šūdo gabalas, kuris... Gerai, 100% galiu sakyti, aš taip pasakysiu. Galimai tai yra fiktyvus pardavimas.
Remigiu?
Taip, čia aš. Sveiki. Aš tiesiog nenoriu jokių dabar, aš tiesiog neturiu laiko teismams dabar. Aš turiu dar savo procesų. Bet čia yra šiaip šizofrenija, bet jinai yra nustabi. Bet aš ką noriu pasakyti, kad Matijošaičiams skaudėjo. Matijošaičiams labai skaudėjo. Ir jie tą emocinę įtampą jie jaučia kiekvieną fucking dieną. Ir kiekvieną kartą, kai jis ateina į kokį nors viešą renginį, o Kauno meras pagal savo pareigas turi ateiti į dafiga labai daug viešų renginių, ir jisai pamato 50% žvilgsnių, kur iš rimtai mąstančių žmonių jų žiūri kaip išūda, aš manau, kad jisai pragyvens, ačiū Dievui, 5 metais mažiau negu turėtų. Ir daug Dieve, kad Matijošaitis gyventų ilgai ir laimingai.
yra tame racijos, žinai, iš kitos pusės galime pasižinai, kad nu, kažkaip reikia save pasiguosti. Kad,
tai faktas, kad mes globaliai mes pralaimėm. Andriau, mes globaliai visą, mes jau pralaimėjome dideliems kapitalams, dideliems pinigėliams. Tai faktas. Bet ar mes bandome su savo tais pinigėliais, kurios mes bandom, ar mes bandom padaryti kažką konstruktyvaus? Bandom, mes irgi rodom, aš vėlgi, aš nesu prieš kapitalą iš principo, aš tiesiog turiu prieš nekontroliuojamą, didelį, išprotėjusį kapitalą, kuris turi per daug galės ir nėra kontroliuojamas. Prieš tavo, pavyzdžiui, kapitalą, aš ne tai, kad neprieš turiu, aš jį už, aš net jį mažiau jam mokesčių duočiau. Aš mažiau apmokestinčiau tavo veiklą. Aš čia dabar nejokauju. Aš rimtai dabar sakau, aš laisvės TV veiklą, aš apmokestinčiau žymiai mažiau ir ne tik laisvės, ir tavo asmeninę veiklą. Ir daug iš tikrųjų Lietuvoj gerų veiklų aš apmokestinčiau žymiai mažesniais mokesčiais. Bet tam tikrus verslus, kurie, tarkime, išnaudoja gamtą, kurie išnaudoja tam tikrus resursus, kurie išnaudoja žmonių sveikatą, pavyzdžiui, yra nesveiki geri muksai. Kažkada tai buvo net Amerikoje labai geras pavyzdys, kaip norėjo apmokestinti cukrų. Nes Amerika šiaip yra išprotė. Ir dėl ko aš sakau, mums nereikia Amerika. Mums reikia ko toliau kartais nuo Amerikos, bet kartais mums truputį reikia Amerikos iš talento pritraukimo pusės kartais. Bet kas liečia reguliavimo, pavyzdžiui, maisto reguliavimo, mums nereikia į Ameriką. Nes tu žinai, kad Amerikoje tu gali padaryti viską ir tada valstybė turi įrodyti, kad čia yra, kad ten yra, kad tau tai yra žalinga. Pas mus tu turi gauti leidimą, kad tai padaryti, nes pas mus jau yra standartai. Amerika yra išprotėjusi šalis, kuri turi iš tikrųjų tiek daug keistų dalykų, kuriuos mes kartais žiūrime per tos filmus ir mes tiesiog suprantame, kad jo, New York'as, cool. San Francisco, cool. Bet nuvažiuokim pas Trumpo rinkėjus ir pamatykim, ką jie kiekvieną dieną vartoja iš vartojimo, koks jau vartojimo krepšelis produktų apskritai. Ten yra, nu, baisiau negu nadai. Opioidinė krizė, struktūrinis rastizė, fentanilis, mūsų mylimas fentanilis. Nu, čia yra baisūs dalykai, ta prasme. Ir mes Europoj, ačiū Dievui, to neturime dar. Ir mes sakom, mums reikia daugiau Amerikos. Mums reikia žiūrėti Ameriką.
Nu, nes turėkim omeny, kad, žinai, tokio dydžio valstybė, tai yra štai, jie buvo tas juokingas momentas seriale The Newsroom, kurį ten studentė paklausė,
aš labai myliu šitą
tell me why the America's the greatest.
Jis sako, jis netot tukai.
Ir tada jisai ten rantino, žinai. Bet, kad nu, yra dalykų, kuriuo aš norėčiau daugiau iš Amerikos, tai irgi, tu negali sakyti.
Tu aš galiu irgi vardinti, ką tai aš norėčiau daugiau. Čia... Aš norėčiau daugiau konkurencingumo kūrybinės srity, pavyzdžiui. Amerika yra nuostabus pavyzdys, kaip veikia konkurencingumas kūrybinės srity. Wow. Wow.
Nu, Amerika yra... Tai Amerika... Capacity of market yra, ne, žinai, nu, tu, kai turi tokį capacity of market, tai tu tada gali nu, nesveikus dalykus daryti.
Aha, bet kodėl taip yra? Vėlgi, nes tos valstijos, kas iš esmės yra atskiros valstybės iš principo. Jos susijungia į bendrą informacinį marketą ir jie šiaip kūrė tą informacinį marketą way toliau negu Amerika. Ir dėl ko Hollywoodas šiaip toks yra galingas ir nuostabus, kad jie sukūrė vieną iš savo pagrindinių pajamų šaltinį, ne Ameriką. Ir čia yra šiaip nu, geras, fainas, geras globalizacijos pavyzdys.
Beje, labai įdomus momentas, ir jeigu mes, žinai, kalbam apie Hollywoodą, aš dabar baigiau skaityti knygą, beje, rekomenduoju, aš dar pas save rašysiu apžvalgą, Blood Money vadinasi.
Aha.
Ten okay, bičas toksai, žinai, jo, užsirašyk. Jis pats yra toks, nu, kontroversiškas, bet padarė tikrai labai rimtą researchą, kaip Kinija yra įsiskverbus į Ameriką. Ir pas jį eina labai geri punktai. Jo, jisai yra dirbęs Breitbart'e, okay, that's a problem, okay. Bet nu, numeskim, nes jisai kalba faktas,
aha,
žinai.
Okay.
Ir jisai kalba, žinai, aš sakau, aš va tuoj, žinai, darysiu tokį išsame apžvalgą. Jisai kalba apie fentanilį, jisai įrodinėja, kad Kinija yra behind this shit. Jis kalba apie automatinių ginklų ir kas dar buvo įdomiausia, trečias, žinai, buvo punktas.
Taip.
Nu, aišku, Amerikos suskaldimas, jisai įrodinėja, kad šalia sažiningų dorų aktyvistų, kurie protestuoja prieš policijos savivalę,
smurta,
visada yra šalia stovi kažkokie tai keisti žmonės, kurie sako, dabar aš užlipsiu ant scenos ir pašnekėsiu, žinai, nes jos vienus akina. Ir paskutinis momentas, nes šitas yra žiauriai geras, ir jis davė konkrečiai krūvos Hollywoodo blockbusterių pavyzdžius, kur investavo kinai ir, žinai, ir jie pakeitė trumpus scenarijus. Arba atsirado kažkoks fucking kino antrailis veikėjas, bet jis yra žiauriai kietas kinas, žinai.
Vau, wow, aš taip šitą norėjau.
Dabar tavęs, šoka, dabar Olegas šoka kažkur.
Ne, aš nuostabiai, aš čia šoku tiesiog ir žiūriu tave ir sakau, fuck, pagaliau mes jau kalbam, mes dabar vapšiai jau, dabar aš patvirtinau savo teoriją, kad mes visą šitą laiką kalbėjom lygiai apie tą patį. Ką aš tau sakiau, kad tiesa neturi ideologijos ir bičias iš Breitbart'o, iš ale dešiniųjų faraitų tipo marginalų, pasakė visiškai tiesą ir su tom aš fucking sutinku, kad iš esmės Kinija ir labai 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 daug minkštos galios yra Amerikoje ir labai mes matome, kad tie patys kinai, aš ką noriu pasakyti, linkėjimai Elonui Muskui, aš noriu pasakyti, kad tie patys kinai, kurie dabar yra labai stipriai, kaip čia pasakyti, mes taip sakom, Maskas investavo į Kiniją, aš skaičiau, Kinija investavo į Maską ir mes matome, kad Kinijos pinigais ir Kinijos resursais Maskas kalba nuostabiausius naratyvus, kurie naudingi yra vadinkim taip, diplomatiškai tariam, kitam vertybiniam poliui.
CCP.
Taip, ir man vat tas labai patiko, kad vat tu dabar pasakėjai apie būtent apie šią knygą, kurią parašė žmogus iš Brightburn šitą dalyką, dėl to vat mums reikia išmokti neužsidaryti tuose nu, mūsų burbuluose ir pabandyti išklausyti ir Bribe, ir, kaip sakoma, ir left agenda, ir right agenda.
Nu, čia šiuo metu, žinai, šiuo atveju yra biškai kitaip, nes... Jis nepušina nei left, nei right agendos. Jo agenda yra just, hebra, alio, ateina Kinija, žinai. Nu, jie jau atėjo, ta prasme.
Tai jo.
Ir, bet, aišku, yra problema, žinai, kai jisai pradeda kalbėti apie Amerikos vidinę politiką.
Jis jau gali ten...
80% kur tam skyriui, kur yra apie vidinę politiką, 80% Bidenas korumpuotas, nes jisai sėdi kinų kišeniai, demokratų gubernatoriui korumpuoti. Jo, Trumpas irgi padarė ne viską ir Trumpas, žinai, ten irgi yra problemėlių savaime suprantama su Kinija, bet, nu, tai yra netolygi, žinai. Bet tu šitą tada, žinai, gali nuimti biškį šoną ir pasižiūrėti labiau apie real deal, kaip kinai, žinai, sugeba... per Meksikai važinėti fentanylį ir sodinti amerikiečius ant adatos ir po to,
jie
žinai,
nori ir Europą pasadinti piktin, ant tos
adatos. Tai aš manau, kad, žinai, Kinija, Amerika jiems yra big target, nes aš dėl to ir norėsiu ją, taip, žinai, išsameu penalizuot, nes aš manau, kad tikrai yra agentūros kažkur tai Pekine, kur ir Lietuva jiems yra, žinai,
aš tai šiaip žinau, įdomi, kad, žinai. Jo, aš tai žinau, kad, jo, žinau, kad dabar ruošiami kai kurie tokie labai geri tyrimai ir tu tikriausiai žinai, bet mes net negalim viešai apie tai kalbėti, kad pas mus šiaip Lietuvoje mes labai sakom rusiški pinigai, Kremliaus pinigai, bet pakalbėkime, greit kalbėsime, aš tikiuos apie gerai, ne Kinijos ir ne Rusijos pinigus, kad nesakykim kokios šalies.
Okay.
Taip.
Klausyk.
Taip.
Tu išeini iš komedijos, o dabar biški lengvesnėjom temom.
All right, taip.
Bet žinai, vat, kas taip. Man yra įdomu, nes su tavim visada yra...
Kad visą laiką aš tipo, šaukiu vilkai vilkai ir tada vilkai iš tikrųjų ateina ir kažkas... niekas nebetiki. Jo, taip.
Žiūrėk, aš tau pasakysiu.
Taip, sakyk.
Gruodis.
Taip.
Šuraivas. Aš pasirenku daryti komediją. Čia taip. Tavo citata.
Taip.
Sausis, aš negaliu atsisakyti komedijos, aš turiu daryti komediją.
Taip.
Einu į komediją, nes esu komedijos mašina.
Taip.
Išeinu iš komedijos.
Nu taip, aš padariau savo turą paskutinį ir aš supratau, kad paskutinis mano spešlas, kuris buvo, aš toks, taip, aš nieko negaliu, čia kaip buvo, aš tu filmavau paskutinį spešlą, kuris man žiauriai patiko, ir aš toks, aš nieko daugiau nepasakysiu geriau. Man toks buvo. Lietuvoje aš pasakiau, taip, iš savo pusės, ką aš galėjau, Olegas galėjo pasakyti, iš vidinių resursų savo kūrybinių, aš pasakiau viską.
Pasakiau viską ir aš išeinu, ne?
Aš nežinau, ką daugiau pasakyti, nuo širdžiai, aš rimtai nežinau. Ir aš toks dabar, ta paskutinis, va dabar dariau 4 šau vakar, va ir už vakartus padu šau, ir aš taip fainai jaučiaus, ir taip toliau. Ir aš dabar, kaip Berlinė pasirodžiau angliškai, aš taip gerai jaučiaus. Tu toks išeini, tavęs niekas nežino, niekas iš tavęs nereikalauja, ir dar tokie, o, jis biški moka jokio. Ir tu toks, okei, okay, man faina. Ir tu žiauri gerai jauties. O tai, kad, žiūrėk, aš išeinu iš komedijos tą prasme, kad aš nebedarysiu komercinių renginių su savo stand-upais. Paaiškinsiu, kodėl aš tai darau.
No.
Dėl to, kad aš noriu apsaugoti savo, savo gyvenimą, aš noriu apsaugoti iš dalies savo šeimą, nes per daug akivaizdu, iš kur aš gaunu pinigus. Nes, pavyzdžiui, jeigu mane norėtų dabar užgasinti kaip nors, ane, tai man tiesiog uždraustų daryti stand-upus ir man uždraustų daryti ten kur nors ten kažką, kas yra tipo neįmanoma, bet kokia nors būda.
Aš dabar klausau, kas čia tave?
Nu, ne. Aš kalbu apie, aš taip, žiūrėk, aš labai metaforiškai dabar šneku. Aš turiu omeny, kad labai akivaizdu, ką aš, iš kur aš gau, nes 80% pinigų, kurios aš turiu šiaip savo gyvenime, aš uždirbau iš pasirodymų.
No.
Aš neturiu kito cash flow gyvenime.
Tai aš dėl to
ir aš supratau, nes... kad tai yra toliau taip test, yra tiesiog pavojinga, dėl ko? Nes aš jau A, išeinu biškį iš proto, B, aš fiziškai kartais nebepatimpiu,
okay.
C, aš noriu užsiminėti komediją ne dėl to, kad save išlaikyt, o dėl to, kad aš ją
kad
myliu.
Mhm.
Nes aš ją myliu, supranti? Ir man patinka jokauti, kaip mokam, man mylimiausiai mano šau, kai aš tvarau pas komikus į open mic'us, pas visus, ir aš tiesiog užlipu be jokios atsakomybės. Ir tiesiog 10 minučių jaučios kaip roja.
Nu taip, nes tu neturi pareigojimo prieš žmonės.
Tu mane dabar gali realiai, šiaip čia toks off topic, tu gali dabar mane kviesti į bet kokį eventą dabar, į bet kokį eventą, kuris vyksta tipo arba offline, bet pavyzdžiui ten apšildyt prieš laikykitės ten tarkim. Mielai. Padaryt kokią nors ten nesąmonę, kažkur pabūti, mielai.
Okay.
Pastovėt kur nors ten tipo padirb savo noriu, mielai.
Nes aš noriu daryti dalykus, kurie, tipo, kurios aš ne, nu, kaip negaunu babkių už to ir aš taip tiesiog darau, nes man tai faina. Tai aš dabar pasirodžiau, vat visose, du mėnesius aš pasirodžiau, buvau Prahoje, Berlyne, šitam, kur aš ten dar buvau?
Dresdene?
Dresdene, atsiprašau labai. Kas tas pirmą kartą nusikeikiau, aš pirmą kartą
nusikeikiau. Ne, ne pirmą, jau
keikės anksčiau. Nu, bet, okei, aš sengiau šiandien nusikeikiau.
Labai gerai laikais.
Jo, šiaip visai man tas keiksmažodis per minut pas mane labai žemas palyginus mano kalbai. Bet ką aš noriu pasakyti, šiaip Dresdenas tai yra, nu, šiaip vokiečiai yra labai jokingi, nes jie sukūrė savo tą tokį stiprią discipliną, kartais dėl to, kad tai yra ir gerai veikia, ir I sometimes love it, man tikrai labai patinka, bet labai dažnai ta institucinė, kaip vadintami, disciplina yra ne dėl to, kad jiems taip patogiau dirbti, o dėl to, kad nusiimt atsakomybę nuo savęs. Ir man tas buvo, aš pamačiau tą institucinį smurtą, aš pamačiau tą visą kažkokį absoliutų išprotėjimą ir absoliutų, kaip žmonės yra suvaržyti dėl savo sunkios istorijos. Ir mes sakom, Vokietija jau išgyveno savo traumą. Tą,
ne, neišgyveno.
Neišgyveno. Sutinki su manim?
Jo, jo, čia taip.
Ir čia yra, wow, ir aš taip šitą pamačiau kaip giliai, ir aš labai jaučiu kitų žmonių traumas, ir aš kaip matau tų vokiečių traumas. Man taip ten sunku buvo Dresdene. Aš realiai ėjau, aš bėgioju daug ir aš bėgioju kaip per Dresdeną ir aš bėgu kai kurios gatvės ir aš galvoju ir aš matau savo, nu kaip čia yra tas virtualioji realybė mano galva moduliuoja kaip čia krito bombas. Nes tu matai ir jauti tą visą bombardavimo Dresdeną ir tu negali ten būti tiesiog dėl emocinio dalyko. Okay. Plus vokiečiai nesupranta ironijos. Viena labai mėla istorija, čia buvo mėliausia. Mes buvom Berlyne su mano kolega Dominiku, mes ten kažkas šūdus filmavom ir lipom į metro ir nesumokėjom už biletą, nes pamiršom, nes mes ten su kamera filmavom. Ateina tie kontrolieriai, sako, mes jūs ryšam, mes tokie, nu, mes, tipo, neturim biletukų, tai jūs mus ryšam, tipo, fair play. Jo, jūs, tipo, dirbat savo darbą, o mes vaidinam savo rolę, nes mes, tipo, zuikiai be biletų ir mes prisipažįstam. Jo, išeinam. Išeinam, sako, 102 eurų reikia sumokėti. Aš sakau, galima kortelę, sako, ne tik grinais. Aš sakau, nu, gerai, aš sakau, aš turiu, tipo, 100 eurų, man reikia dvacoką nuimti, tipo. Ir mano draugas Dominkas tokį, žinai, klasikinį bairiuką metą. So, guys, let's make 100. Žinai, toks, tipo, nu, visiškas klasikinis verslininką tokia. Ir jie visiškai surimtų veidų. No, this is Germany. Not 100, 120. Ir labai rimtų veidų žiūri tą Dominiką, a jisai, nu, visiškai komedinė personažė jau ten, nu, ten jokinga iš kilometrų. Mm. Ten tarsi ant tiek stora ironija, kad jinai matėsi, nu, ją net Savickas suprastų, Žydrūnas. Ant tiek ten yra primityvi ironija. O tie vokiečiai, jie stovėjo rimtų veidų į mus žiūrėjo. Tipo,
o gal čia dvigubas dugnas buvo?
Gal jie mus trolino.
Supranti, nes
čia gali būti dar.
Galva ištai išsipisinėja, davai mes juos dar šitaip, žinai.
Ja, ja, ja. Nes
tas, žinai, visas Germany, man tai, žinok, skamba bišiu kaip
gali būti, kad jie irgi trolino.
Kažkokia deep comedy, žinai.
Šiaip, tie vokiečiai šiaip gali būti, ne, šiaip, jo, ja, jo, ja. Ne, aš šiaip labai daug bairių apie Vokietiją parašiau, ten aš pasupratau, kad Vokietija yra vienintelė šalis pasaulyje, kur yra labai reglamentuotai, kiek aukštai tu gali kelt ranką.
Nu, okei.
Okay. Labai.
Okay.
Ir aš visiems šitą bairį sakiau, kai buvau Vokietijai, pusė žmonių tokia, nu, jo, jo, supratom.
Yra tiesos.
Jo. Ir šiaip ten labai daug, daug jokingų dalykų, kurie patys supranta, kurie patys jokiasi, bet jie negali tai pasakyti ale viešai, nes yra politkorektiškumas tas. Okay. Ir vat mane tas biškį ir užknėsa su to, kur kai kuriuose vietose, kur reikia politkorektiškumo, jie politkorektiškumą neturi. Bet kai kuriuose dalykuose, kur politkorektiškumo nereikia, jie save riboja kažkodėl tai. Važiu, man atrodo, kad politkorektiškumo jiems dabar nereikia kalbėti. Pavyzdžiui, aš vokiečių vietoj dabar labai daug kalbėčiau apie jų praeitį sunkiai, nes jiems reikia tą traumą, kuo greičiau.
Jie jau išsikalbėjo, žinoma, atrodo viską ir jau nebeturi
ne, ką pasakyti. Ne, jokauti jiems reikia apie tai.
Nu, žinok, jokauja, aš manau.
Mažokai. Tu žinai, bent vieną garsų komiką pasaulyje, kuris būtų iš Vokietijos ir turėtų gerą bitą apie savo švelnų
praeitį. Aš nežinau komikų iš Vokietijos. Labai
būtent,
garsiu.
Andriau.
Okay.
Štai mes turime problemą. Ir aš kaip pat Berlyne pasirodžiau...
Nors ne, palauk, žinau, tas satyrinės laidos vedėjas vokietis, kuris buvo su turkiais siaubingai suspykęs, kad jam Erdoganas buvo net paskelbęs areštą. Hegelmanas.
Neatsimenu.
Man jis, tai... jis vokiečių didelės, jis, nu, realiai tai yra tas, ką, ką aš darau.
Aš tai manau, kad paskutinis geras...
Bet aišku, apie, manau, kad apie World War II, tai jie turi turbūt labai ribotą
kiekį. Ne, aš tai manau, kad šiaip geriausias, nu, geriausias, taip, kaip atvirai tariant, menininkas vokietis, jis, nu, mirė gegužės aš...
Tam, nu, čia dar kaip pažiūrėsi.
Jie sakysim, konceptualiu.
Yra niuansų, kad gal ir nemirė. Aš apie tą labiau turiu menį.
Jo, kur mes taip su tavim nediskutuojam, kad jis taip akėtas. Jo, šitas mėla.
Klausyk, gerai, jo. Tai vėl grįžtam.
Taip, šitą. Į komediją.
Jo, tai okei, okay, žiūrėk, nu tai aš suprantu, kad jo, nori daryti, kas yra faina, nori savanoriauti prie įėjimo, olgu, turėtų pamenį. Nu, okei, okay, bet tai ką tu tada koncentruosies? Ta prasme, iš ko tugi duonelę valgysi ir koks tavo, sakyti, planas? Ta prasme, tu nori save... kažkaip kitaip pradėt pozicionuot.
Nu, ne, aš nepozicionuoju.
Nes, matai, nes atsikratyti, žinai, aš dabar vat galvoju. Aš
ne, tu negali atsikratyti praeities.
Tavo projektui, žinai, yra, nu, jeigu tu padarysi trečdalį iš to, kad susirašęs ir paviešinęs, čia, ta prasme, tiek dėl švietimo, tiek dėl teisininkų, tiek dėl, tai čia bus amazing.
Taip.
Bet, aš galvoju, blema, kaip vis tiek tas, nu, supranti, kaip tave bus sunku atribot nuo tavo personality. Žinai, aš pavyzdžiui galvoju, žinai,
Ja,
ir tu vat bandai, žinai, vat vienas postas, kur reikia daryt šviest vaikus, ar ne, mokyt montuoti, reiškia, visi kita, visi kita. Pis kitas postas, čia aš stoviu prie Karbauskio kapo Latvijoje, žinai.
Ja.
Ir...
nu jo, aš suprantu, tai man tas pats būtų.
Ir aš suprantu, kad tu turbūt neįmanoma, tu...
Jo.
Čia yra natūralu, taip, čia neįmanoma šūdų nešnekėti.
Aš negaliu nešnekėti šūdų. Supranti, Andriu, klausyk, aš negaliu nešnekėti. Aš negaliu nešnekėti šūdų ir aš šūdus toliau šnekėsiu. Tiesiog aš noriu diversifikuoti savo komedinę veiklą ir nedaryti stand-upų būtent tokia forma, kurią mes darom dabar.
Okay.
Tai mes dabar padarom, mes dabar darom labai daug tikrai nuostabių, fainų dalykų, kurios mes ten paskelbsim kažkada ir jie bus faini. Dabar mes ten ruošiam vieną, o va, to, mūsų ten edukacinį dalyką ten vaikams. Tada mes ten biškį kažką išleisim, gal padėsim išleisti tą knygą ukrainietišką pagaliau vieną tokią, mes su leidykla Lapas daug dabar taip bendraujam. Mm. Dar mes irgi negaliu labai oficialiai sakyti, nes mes dar nepasirašėm dokumentų. Ir taip vėliau, bet mes ten darom kažką bandom. Kažką ten nežinau, aš net jums kažkada tai vasarą siūliau, sakau, davai aš padarysiu kažkokį mini reportažiuką, įdėsit kažkur, tipo, jūsų. Kodėl taip žiūri mane?
Ne, aš neatsimenu šito.
Nu, aš siūliau jūsų, kas man skambino į... Krašiai, man yra, tau ne viską pasakojo žmonės.
Ne, man ne viską pasakojo, plus į tave žiūriu su įtarimu, nes...
Aš netrolinu, klausyk,
žinau,
dabar rimtai.
Tu ar neaišku, ar tu trolini, ar tu rimtai.
Ne, aš rimtai, žiūrėk, krašiai, buvo toks dalykas, kad mes skambinėme dėl interviu, aš sakau, blemba, hebra, aš nežinau, aš dabar nesu pasiruošęs interviu, bet aš mielai kažkokią minis kečiuką padaryčiau, taip, kažkokią taip, keistą pagal jūsų temą. Ir mielai norėčiau, jeigu jūs norėtumėt jį turėti, jeigu jums patiks pagal jūsų redakciją ir pagal jūsų kūrybinę sprendimus, aš visai norėčiau, kad jis ten būtų. Tai...
Kažkur nesuvaikščiau, vadinasi.
Nu tai viskas. Nu tai man šiaip užknisa, kad ten pusė dalykų, kuriais aš bus gavau, kad žmonės rimtai nesupranta ir aš toks taip...
Bet čia yra tavo, nu, tavo, kai, tavo kryžius ir tu jį neši.
Ne, tai viskas okei. Okay,
ir tu jį neišvengiamą neši. Klausyk, bet man žinai dar kas vat, vienas tavo postas. Mane
šiaip,
kažkai kaip perskaičiau, žinai, man truputėlį irgi taip po to sukėlė nerimą... Beveik prieš metus gavau metų valstybės, kurie apdovanojama. Šis dalykas galutinai sugriovė mano emocinę sveikatą. Būtent, ir man, žinai, vat kažkaip užsifiksavo šitas, aš kaip specialiai norėjau, žinai, prieš mūsų intervą susiradau, nes prieš senas įrašas pakankamai. Būtent šitas dalykas tau buvo toks triggeris. Kas, ar čia po to, kad pliūptelėjo tas visas...
Ne, aš sakiau tada... Ne, man paskambino po to, po 3 mėnesių... Ar paskambino, ar parašė, ar buvau susitikęs su savo draugu Evaldu Jusaičiu, jisai pasakė, kad po 3 mėnesių, kai aš gavau tą apdovanojimą, jisai man pasakė, vaką tu turėjo minyje, kai sakėjai man prieš dar negaunant tą premiją, kas bus.
Okay.
Nes aš ten jau ir aš sakiau, Ignai, aš nenoriu ten eiti, aš negaliu pasiimti šitų dalykų. Ir aš galiu tau parodyti net čatas su vienu iš programos direktorių Gyčių iš LRT, kur aš jam sakiau, Gytai, aš žinau, ką jūs darot. Aš žinau, ką jūs darot.
Nu, ką jie darot?
jie mane pastatė į tam tikrą...
Bet tu galėjai atsisakyti.
Ta prasme, aš galiu dabar paimti ir atsisakyti?
Tu galėjai, ką reiškia dabar? Tu galėjai tada atsisakyti?
Ne, jeigu ne, ne,
tu,
aš tai...
Jeigu tu žinojai, kad...
Tai aš iš kart sakiau, aš iš kart sakiau, aš noriu atsisakyti. Ne, tai aš iš kart sakiau, aš noriu atsisakyti. Tai aš nežinojau, kad... Žiūrėk, palauk. Pradėkime nuo timeline'o. Niekas neina į tą ceremoniją, žinant, kad gaus premiją.
Nu, bet tu nujauti.
Vat, vat, dabar klausom įdėmiai. Mes žinojame, kad mes gausime kažkokį neva pagirimą už mūsų fondą. Kaip ir tu žinojai, kaip ir žinojo Ohmanas, kaip ir mes visi žinojom, nes tai yra logiška, nes karo metais fondai, kurie aktyviai dirba su pagalba Ukrainai, jie verti dėmes. No. Ok, dabar kitas klausimas. Tas metų valstybės kurėjo dalykas, kuris yra absoliučiai nereikšminga, čia yra nereikšminga, čia kaip sakyt, čia kaip monopolio pinigai. Jie yra netikri pinigai. Nu, taip, negalėjai atsiskaityti, taip? Čia yra, kaip pasakysiu, dabar aš paskelbiau, aš kūrėjau VŠI geriausi žmonės, kurių vardų Andrius žmonės, ir šiandien aš metu Andrius, ir aš skelbiu Andrių Tapiną. Ir toks, nu, okay, priimsiu. Nu, tipo, jo, Olegas keistas bičias, bet, nu, iš pagarbos jam...
Atsisakysiu, jo.
Nu, gerai. Nu, gerai, tu atsisakysi, bet, tarkim, koks nors, vat, kitas...
Ne, aš visiau neatsisakysiu.
Ai, neatsisakysiu.
Aš visiau neatsisakysiu,
jo, jo, toks, ne. Tipo, jo, Olegas...
Nes man tai nėra problemas.
Taip, tau nėra problemas, jo. O aš, tipo, toks esu, aš kadangi, žiūrėk, aš sistemingai variau, ne variau visus ten telikus jokius 5 metus. Taip, aš variau ten tą LRT, daryt šūdus visokios ir taip toliau, nes aš...
Jau su mūsų gitarais jau dabar rodės, jo. Visi prisimena gitarą.
Nes aš niekada nenorėjau, žiūrėk, jis supranta.
Mūsų režisierius jau žvengė, nes
atsimeni gitarą. Jo, jis supranta šitą dalyką, nes jis supranta, kodėl. Ir aš, tipo, aš visok bandžiau tipo, atsikratyti to viso, nu, tipo, rimtumą ir pabandyti, sakau, pasikalbom apie... Tipo, apie idėjas, apie prikolus, let's, tipo, o, pasilinksminkim. Ir tada prasidėjo karas Ukrainai ir tada toks, tipo, okei, okay, Olegai, tu ten per 8 metus savo viešą darbą uždirbai kažkokią savo, tipo, vat, žinomumą ir dabar jį paimk ir išnaudok.
No.
Ir aš toks, a koks klausimas? Man sako, nu, mirties ir gyvybės klausimas karas Ukrainai. Ir aš toks, okei, okay. I'm in, nes aš neturėjau pasirinkimo. Ir aš einu į tą dalyką, aš einu rinkti tos pinigus, aš einu ten kažkur važiuoti, aš einu kažką daryti, su laiku atsirando kažkokia jau kompetencija, bla bla bla, jau kažką jau darai tikslingiau, nesgi pirmus ten, vėlgi, karogi mėnesį, ašgi aktyv, kaip ir tu, mes visi agitavome aukoti Blue and Yellow. Aš esu surinkęs ten, manau, labai daug ten pinigų, tada ten aš surinkau kitiems kažkiems fondams, dar kitiems fondams ir taip toliau, bet tada aš supratau, kai aš surinkau vienam fondui, aš supratau, aš nežinau, kur to fondo eina pinigai. Nes kai su Blue and Yellow, aš jais pasitikiu, bet tada aš sutiko kitam biškį fondui ir man kažkaip kolega vienas parašė, sako, Olegai, a tu tikrai jais pasitikiu? Ir aš toks, aš nežinau. Aš toks, tai va, dabar aš padarysiu fondą, kurio aš pasitikėsiu ir aš pasižinosiu, nes aš matysiu banko sąskaitą ir aš viską matysiu, ir aš matysiu visus registro centrus. Nu ir kur aš prasidėjo tas visas dalykas, plus tada atėjo Ignas Zimaitis, mano kolega, kuris pasirodo yra vienas iš protingiausių šiaip žmonių galaktikoje, kuris padarė mums visą struktūrą fondo, kur tiesiog tau ant lėkštutės atnešė auksinį žmogų, kuris tiesiog padarė iš esmės viską fondo. Taip, ir aš toks, wow, fainai, Ignai, ačiū tau labai, aš nežinojau iš tikrųjų, kad taip viskas užsisuks, bet važiuoju, nes jisai toks, reikia rinkimų daryti. Jis man sakė, aš dariau. Tada bam, metų apdovanojimai visų ir aš taip atsižiūriu į kairį, į dešinį ir galvoju, okay, mane dabar nominuoja ir aš čia tipo turiu arba eiti, arba neiti. Pirmas žmogus, kuriam aš rašau, yra Ignas. Sakau, Ignai, ką daryti? Nes tu esi mano, nu, esmė, tu esi žmogus, kuris sukūrė visą šitą dalyką. Dar, aišku, dar ten mūsų kolegė Anastasija, dar kiti ten žmonės, bet pagrindė Ignas yra, nu, aš manau, 8 procentų viso fondo esmės. Jis man sako, Olegai, aš suprantu tave, bet tu turi suprasti, kad tai bus labai naudinga fondui, kad tu turi nueiti į tą visą nesąmonę, nes fondas gaus daugiau pinigų po to.
Wrong assumption. Totally wrong assumption.
Totally bet... wrong assumption, bet kažkaip mes tuo metu kalbėjom maždaug taip, kad reikia, tipo, fondas gaus viešumo, fondas gaus daugiau dėmesio, nes, tipo, tai yra televizinė auditorija, jie visiškai nesėdi internete ir jie sužinos apie dalykus. ok, tipo, ir mes būnam tada tenai. Tipo, mus kažkas ten nominavo, aš nežinau, a kaip atsiranda nominatų? Tu negali pats savęs nominuoti ten?
Aš nežinau, žinok. Aš, kadangi matai, pas mus yra toksai santykis su tais apdovanojimais, mes jau gal kokius tris esam gavę, ten, bet aš niekada jų neatsimu, nes aš tokį būnu išvažiavęs. Tai,
nu, aš atsimenu.
Aš ten, ne, tai, ne, žinau, tai mano Hebra neatsiminė. Ne, aš gal jaučiu, kad gal pasugalvoja patys LRT. Tipo,
ir aš, kai pakalbėjau tiesiog su šitu, tada aš parašiau Gyčiui iš LRT, sakau, aš nenoriu eiti šitus dalykus, nes aš nemėgstu televizijos, aš šiaip nemėgstu LRT ir aš nenoriu, tipo, šitų apdovanojimų, aš nemėgstu LRT, aš šiaip mėgstu, bet aš nemėgstu tų visų apdovanojimų, tų visų dalykų. Nu ir man Gytis sako, tipo, būtų faina, kad tu ateitum. Tipo, aš sakau, aš nenoriu ateiti. Jis sako, nu, atvaryk, nes čia yra labai svarbus reikalas. Jis kažkokį rado, ir jisai šiaip yra labai geras bičias, ir aš jį labai gerbiu, nes mes kažkokį su jo turim keistą ryšį, nes mes vieną kartą važiavom, aš važiavau į Paryžių vieną parodą, ir sutikau jį autobuse, ir jis irgi važiavo į tą pačią parodą. Ir mes su jo tiesiog valandą kalbėjom apie dalykus, ir mes suradom ryšį.
Okay.
Ir jisai man atrodo fainas, patikimas, ir aš jį labai gerbiu. Nu, vat rimtai. Mm. Ir jisai man parašė, tipo, atvaryk, nes tai to reikia, tipo. Ir aš toks, nu, jeigu to reikia, aš atvarysiu. Ir aš su skaudančia širdim atvariau visą šitą dalyką, visiems padėkojau, gavau ten daug laikų Facebook'e, visi mane ten padėkojo. Aš
pasakiau, tą dieną.
Jo, aš pasakiau, labai faina, nu ir po to prasidėjo visas bullshit'as. Ir aš jam buvau, tipo, aš galvojau, aš jam esu pasiruošęs. Ir aš tada gavau tos dalykus ir man pradėjo važiuotis tagelis nuo viso to heito ir vasaros viduryje aš norėjau nusižudyti ir viskas. Tai tokia istorija.
Tokia va trumpa istorija, ačiū visiems. Ir... O klausyk.
Tai va. Ir vasaros viduryje aš pradėjau rūkyti marihuaną, nes aš 6 metus nieko nevartojau, jokių draksų, jokio alkoholio. Ir aš nuvariau ten, kur tai yra legalu, ir aš kalbėjau prieš tai su savo psichiatru, ir aš sakau, tėvai, aš turiu 2 variantus dabar. Arba aš pradėsiu gerti, arba aš nusižudėsiu, arba aš pradėsiu
varyti jodai.
Ir aš toks sakau, nu, vat, taip pat. Nu, nes man taip veikia, mano visas traumas ir man visas dalykas. Nu,
ne, aš tiesiog galvoju, žinai, kad tai, kad tai reiškia, kad tai, ką tu kaupinai anksčiau, nes tas šūdas tai gyvyrė nuo karo pradžios Ukrainoje. Nu, ta prasme.
Jo.
Tai reiškia, kad vis dėl to tas kaupinimas buvo nu, defektyvus, jeigu atsirado kažkas, kas net nebuvo labai svarbu ir pramo.
Andriu, žiūrėk, aš dar per naujosius metus, aš išsiskyriau su partnerės, kuriuo mes buvom 2 metus ir mes turėjome labai šiaip neblogą ir gerą santykę ir mes išsiskyrėm dėl to, kad aš pradėjau važinėti į Ukrainą ir nekreipti visiškai dėmesį į kitą žmogų.
Mm.
Ir jinai tiesiog paėmė ir paliko daiktus ir išėjo iš namų tiesiog, kur mes gyvename.
Okay.
Ir aš jie visiškai suprantu, ir tada su laiku aš supratau, kodėl jie tai buvo sunku, ir todėl, bet man hitina vienai per galvą, jai hitina šitas dalykas kitai per galvą, asmeninis dalykas, tada aš supratau, tas mačiutės mirties buvo dalykas, tada man prasidėjo panikos atakos žoskas naktį, kur 11 dienų iš eilės atsikeliu su panikos ataka, tada aš pradėjau važinėti į Ukrainą dar aktyviau, kad užmušti tą visą.
Nu, čia tas...
Aš toks, žinai, kur...
Tipo, fight fire, fire.
Jo, tipo, Olegai, tau reikia pailsėti, man sako organizmas. Aš toks, Olegai, tau reikia į Ukrainą nuvažiuoti. Mm. Ir aš pradėjau važinėti į Ukrainą, krauti dėžės, varyti, taip pat, toliau. Ir man pradėjo, taip pat, konkrečiai rauti stogą. Tada aš toks žiūriu, o, Seimas, laba diena. Žiūrėkit, a jums neatrodo, kad... trūko žmogaus, kuris ateitų su kamera į Seimą ir visiems pasiūlytų čiult Putino bybę. Ar jums neatrodo, kad tai yra gera idėja? Ir aš kažkokį vakarą toks galvojau, man, karočiui, prikolas buvo toks, man ar manaitė rašo, labas, Olegai, rytoj Šimonytė, o ne Šimonytė, rytoj Širinskinė kalbins mane dėl tavęs. Ir aš toks, what the fuck, sakau, Šinė, kas atsitiko? Jis sako, ai, nu čia tipo dėl to, kad tu kažkada tai buvai knygų į mūgiai ir tu kažkaip tai supikai ant kažkokio stendo, kur ten tie STI, kur yra sveikatos teisės universitetas.
Nu, obolys, ant obolio stendo, aš
jo, atsimenu. Ir aš sakau, tipo, what the fuck, Hebra, čia dabar čia skiepijo žmonės Litexpo nuo mirties.
Taip.
O jūs čia dabar skleidžiat tą propagandą, kad skiepai yra iš esmės abejojat skiepų dalykus ir bandote čia, nu, žmonės dezinformuoti. Ir aš buvau labai supykęs ant to. Ir aš atėjau konkrečiai pas obolio tą moterį, kuri ten stovi ir sakau, labą dieną, kaip jums šiaip su gyvenimu? Jūs suprantat, ką jūs darote? Ir nai, aš už nieko neatsakingą. Aš sakau, okei, sakau, o yra kas nors kas atsakingas? Ir jis sako, čia žmonės turi pasirinkimą. Aš sakau, aš turiu jums irgi idėją obolių. Žinot, knyga yra Mein Kampf. Aš siūlau ją išleisti ir čia irgi pastatyti, nes iš esmės irgi yra žodžio laisvė. Aš sakau, kodėl ne? Nu ir mes pradėjom su ja žoskai pyktis, tada pas mane atėjo kažkokia, išgirdo, kad aš reikiu, atėjo kažkokia moteris ir sako, atsiprašau, Rogai, kodėl tu reikia? Aš sakau, nu, tu matai, kas čia vyksta? Čia kažkokia nesąmonė vyksta. Jis sako, davai, nueinam į šoną, negadink renginio, aš tai pakalbėsiu su kažkom, kad kažkas, nu, išspręstų šitą, galbūt kažką išspręsim, nežinau, iš kokio, tu, ko, nu, tu, šiaip, sako, ko tu nori, tu pareikaut nori, aš sakau, ne, aš manau, kad yra amoralu, kad toks stendas čia stovėtų, nes čia, taip, nu, yra, nu, nesąmonė, taip. Okei, jis sako, okei, čia tavo nuomonė, aš sakau, bet sakau, ne, čia ne visai apie nuomonę, aš sakau, čia yra, nu, apie vertybinį kažkaip dalyką, kad negalima vienu metu ir, nu, negalima vienu metu būti, kaip negalima būti Gandonu Jozu Statkevičiu, kuris vienu metu ir antivaksas, ir provaksas.
Nu, jau, žiūrėk, va čia šiuo atveju vienintelis žmogus, kuris gali tai daryti, tai Jozu Statkevičius.
Gerai, atsiprašau. Gerai, vienintelis žmogus, kurį mes leidžiam šitą daryti. Ne, šiaip aš Statkevičių myliu, nes tiek metų Lietuvoj būti gėjum ir niekada gyvenime neagituoti ir nepalaikyti gėjų bendruomenę, čia reikia būti ypatingų pederastų. Tai va, čia man
dalykas,
yra nuomonė.
Antras dalykas, kad tiek metų kalbėti, kad Lietuva visiškai nieko nesupranta ir jo neįvertina, nors yra apibertas visais įmanomais turbūt.
Jo. Premijoms,
tai darė... gauna geriausias vietas savo kolekcijai ir panašiai. Ir jis 20 metų varo, kaip jo Lietuva neįvertino, nemato, nepažįsta.
Kursos, bet kokį kaime arba ne kaime, mieste pasakysi, Lietuvos dizaineris, 99 Jozas Tokevičius, taip va, jo. Nu, aš tai šiaip aš jau dėl to ir, nu, nemesiu, bet, nu, okei, okay, čiuvas myli pinigus.
Gerai, bet,
ir taip toliau. Ai, šiaip, jo, jisai, šiaip, yra prorusiškas šūdo gabalas. Ir čia, šiaip, yra rimtai, nes jisai, aš kažkai ten turiu apie jį vieną istoriją su faktis, tai kada nors papasakosiu, bet nesvarbu. Žodžiu, ir aš tai pasakau dėl tos knygos, kad tai knygą paimtų, ir man tada sako, va, paimk telefoną, čia yra kažkoks tipo Litexpo dirikas, ar ne dirikas, kažkoks žmogus. Ir
parodos
sako,
vadovas.
Jo, aš sakau, labą dieną, žiūrėkit tokia situacija, bet aš jau nusiraminau, aš jau nekalbėjau keiksmažodžiais, aš jau sakau jam labai argumentuoti, sakau, labą dieną, man atrodo, kad labai yra amoralu sėdėti ant dviejų kėdžių, negalima vienose patalpose ir skiepyti žmonių, bet taip pat ir skleisti propagandą. Apie tai, kad skiepai yra bijoti jais. Jis sako, aš jūs suprantu, man atrodo, kad tai irgi neturi vietos būti mūsų parodoje ir mes tikriausiai ją nuimsim. Ir viskas. Aš sakau, jūs spręskite, aš sakau jam tada, spręskite kaip norite, aš tiesiog pasakiau jau jums savo nuomonę ir aš tiem žmonėm pasakiau savo nuomonę. Viskas. Case closed. Aš neprašiau jo, kad nelėpiau jam jo. Aš nejau, kad labą dieną, ar žinot, aš tos, aš čia nuėjau. Ne, aš tiesiog pasakiau savo nuoširdžią nuomonę, kas man atsirodė labai yra svarbu tuo metu būti sąžininkam su savim. Tada man rašo Armonaitė, sako, labas, Olegai, rytoj Širinskinė dėl šito epizodo kviečia mane į Seimą pakalbėti.
O prie ko čia Armonaitė?
Nes prie ko čia Armonaitė? Jeigu tu būtum Agnė Širinskinė ir turėtum iškreiptą protą, tu iš karto atsakytum, prie ko čia Armonaitė. Nes Armonaitė, jinai yra ekonomikos ir inovacijos ministerijos ministrė. O kam pavaldus yra Litexpo? Litexpo yra pavaldus ekonomikos inovacijos ministerijai. Ir dėl to reikia dabar padrošti Armonaitę. Tai šiaip Agnė Širinskinė yra labai nuostabi manipuliatorė, jinai yra geriausia čiųjų manipuliatorių Lietuvoje ir reikia siūsti į manipuliatorių Euroviziją ir jinai laimės visas pirmas vietas iš eilės. Ir aš manau, jinai dar ir antrą, ir trečią užims tik dėl to, kad jinai yra Agnė Širinskinė. Ir aš ką noriu pasakyti, kad Agnė Širinskinė pradėjo manipuliuoti ir aš labai supikau. Aš labai supikau dėl to, kad Aušrinė Armonaitė šitoj istorijai, jinai yra iš vis ne prie ko.
Nu taip.
Jinai vapšė čia ne prie ko, nes aš dar metus šėriau, atsiprašau, aš metus dar prieš tai šėriau. Armonaitė, aš šėriau ją bibiais beveik visur Instagram'e ir aš sakau, kad jinai yra ta pati socialdemokratų bebrė tik su iPhone'u. Ir jinai manęs dėl to pyko ir mes ten su ją nesusitardavom, bet aš tiesiog dėl tam tikrų jų jos vertybinių sprendimų, su kuriais aš nesutikdavau. Jo? Bet man pasirodė, labai yra nežmogiška ir labai nefaina tiesiog dabar manipuliuoti, kad šiaip Armonaitė neva man kažką liepia padaryti ar ten kažką aš čia per ją lėpiu, ten, nu kažkoks brėdas, taip, jo. Ir aš galvoju, aš nueisiu į Seimą ir atnešiu Agnei Širinskiniai, kaip man tikrą trololo, nes jinai trolina, taip, nes jinai akivaizdžiai trolina. Nes jinai supranta, jinai nėra durna, jinai supranta, kad jokiam...
Taip, viskas
jo, jinai trolina, ir aš sakau, ir aš irgi trolinsiu, ir aš atėjau su šokoladuku patrolinti ją. Bet vakaras taip užsisuko tas vakarėlis, kad aš netyčia sutikau pakeliu Žemantaitį, Puidoką, ir aš prisiminiau visus, visas senas savo nuoskaudas. Aš prisiminiau, kaip Žemantaitis melavo apie paromą Ukrainą, ir aš negalėjau jam to nepasakyti. Aš pamačiau Mindaugo Puidoką, ir aš prisiminiau jo visą melą apie COVID-ą, jo visą melą apie Krymą, jo visą melą apie taip toliau, aš sutikau Dainių Kepenį net ir paklausiau jo, kieno Krymas, nes man buvo įdomu ir aš iki šiol manau, kad jisai yra 100% prorusiškas šūdo gabalas, tiesiog Lietuvoj pas mus tu negali būti akivaizdžiai prorusiškas šūdos gabalas, nes tu prarasi savo vertę. Koks yra vertingiausias agentas Lietuvoj šiaip? Vienas iš vertingiausių Lietuvos agentų yra tas, kuris yra ko labiau užsislaptinęs ir stabilus. Tie visi paleckiai, ten tie visi švenčionėlės, jie kainuoja 10 eurų per valandą. Visi puidokai ir taip toliau, ir, nu gerai, puidokas jau mažiau kainuoja, bet koks ten subtilesnis manipuliatorius. Vat, pavyzdžiui, vienas iš brangiausių, aš manau, dabar Rusijos agentų yra Ginas Vėgėlė. Jisai vienas iš tokių galbūt subtiliausių ir aš manau, kad jisai neblogai apmokamas ir aš manau, kad jisai galbūt net sukaupė kokius milijonų eurų kapitalą už tai, kad jisai iš esmės tyliai pasyviai advokatauja Rusijai ir bando diskredituoti bet kokį radikalų veiksmą, ne tai, kad radikalų, veiksmingą veiksmą prieš Rusijos agresiją, prieš Lukašenko režimą ir taip toliau, ir taip toliau. Nes jisai, bet kokį sprendimą, kuris nesvarbu, teisingas, neteisingas, jisai visą laiką kritikos ir sakys, kad taip
daryti. Nes, matai, dabar yra rinkimų kampanija.
Ne, jisai tai darė dar iki rinkimų, kol dar nesiskelbė į prezidentus.
Aš manau, kad jis rinkimus pradėjo daug seniau, negu jisai pradėjo.
Tai aš sutinku, tu teisus šitą vietą.
Bet žiūrėk, va, dar grįžtant.
Nu, tai va, ir man tiesiog sugedo galva. Tai aš sakau, kad tas Seimo irgi išėjimas iš Seimo, tai buvo irgi iš dalies desperacijos šauksmas. Nu,
jo, nes man primena šiek tiek, žinai, tavo šitą istoriją, man primena Šveiko ten ta viena iš istorijų, kur žmogus nusprendė, kad jisai nebegers ir nuėjo į kavinę, paprašė nealkoholinio vyno ir tada jie pradėjo per visas kavines, ieškodamas nealkoholinių gėrimų ir tiek prisigėrė, kad susimušė ir jį ten uždarė į areštinę. Bet,
taip, iš kitos pusės,
su Širinskiene, žinai, dabar aš pagalvoju, kad vis tiek, bet tam tikrą prasme, nu, jūs kartu su Agne platinat tą knygą. Ar supranti kaip?
Aš supratau, kad aš dėmesį atkreipiau tą knygą.
Tiesioginė prasme, todėl kad tu moki mokesčius, Agnė Širinskienė už tavo mokesčius nusipirko knygų, būtent šitų baimės metų, jinai nusipirkus yra už parlamentinės ir jas dalino.
Ai,
tai jūs
pasakai.
Kartu esat...
Taip.
Ne, šitos dar...
Šitas šiaip yra geras pointas. Šiaip tu esi labai...
Ta prasme, tai tu
šiaip labai šitą gerą... Čia yra geras...
Finansavai ir Valiaus Ąžuolo 100 knygų pirkimą. Tu esi daug nemažai prisidėjęs, nes mačiau, kad...
Šiaip jūs labai gerai padarėt su skaidrinam. Aš čia dabar buvau su vienu bičiuliu susipikau, mes kalbėjomės ir sakau, Tapinas šūdais užsiema, tas skaidrinam darom, kur tipo, mes čia turim tos oligarchus, mes turim tos visus prekybus į Baltarusiją ir Rusiją, o jisai čia sėdė tipo, ir kalba, kad kažkoks ten tipo, Matėšaitis nusipirka tą kompą tipo, už ten pažaisti žinai, tą kompą, tipo, ten, ar dar kažką ar patefonus, aš galvoju, nu kas čia mes pelės gaudom realiai, kol ten, žinai kol ten katinai sprendimus daro. Ir jis man sako, blem, bro, bet tu supranti, kad šitas dalykas, jisai bent yra super iliustratyvus ir jisai super yra karikatūriškas ir jis yra tiesiog, nu, negali būti geresnio pavyzdžio, kaip žmonės piknaudžiauja net mikro lygmenį galę savo ir galimybėm. Ir aš toks... žinai, kur nelabai turi argumentų atgal.
Čia daug diskusijų.
Ir man taip buvo nemalonu pripažinti. Nes aš buvau labai, žinai, labai užsivedęs. Aš galvojau, kad aš tą laimėsiu kažkokią diskusiją, bet aš supratau, kad čia vėlgi nelaimė, nepralaimė, bet čia yra labai fainas dalykas. Ir vat vakar irgi dar su vienu žmogum kalbėjau apie skaidrinam.
nu, prema, nu, krūtas dalykas, krūtas.
Aš tai žiūriu į ją, žinai kaip, aš tai ją žiūriu labiau net ne į ten sumas ar į dar kažką, aš tai žiūriu kaip į tokį grassroots dalyką, kur tu pradedi rauti pikžalės nuo pačios pradžios su ta intencija, kad po 10 metų kažkas pasikeis, nes mes einam tokiu labai aiškiu pakeitimo būdu. Žinai, tai, kad tu užsirausi, nu, tarkim, pavyks gauti kažkokius fainus dokumentus, ane, ir tu, tarkim, nukalsi kokį oligarchą. Jo, bet fainai.
Bet ir kiti daro tai.
Ką?
Ir kiti, aš turiu omeny, kiti daro irgi, visai, yra dar kitų žurnalistų, kurie daro irgi.
True.
Vat Andrius daro skaidrinam, kažkas daro neskaidrinam, ir čia ir, ir tame yra smė.
Tas veikia, ir tai. Tik tai, kad, žinai, ta nėra, nebus sisteminio pokyčio. Čia aš kažkaip tikiu, kad, pavyzdžiui, jau per šituos rinkimus, kurie ateis nauji, net jau net ne dėl to, kad bus pakeisti įstatymai, jie jau galvos labai rimtai
ne,
prieš...
Tai jie, ne, jie ten jau viskas.
Pirkdami...
Jau, ne, tai jie viskas. Andriau, su to klausimas jau uždarytas, žinok.
Nu, tai reiškia, galvoj,
tu išsprendi
jau
šitą
ateis,
klausimą. Ne, ne,
pasisuks
tu išsprendi, šiek, tu išsprendi, šiek, tu išsprendi šitą klausimą, čia jau klausimo nėra. Aš dabar kitaip galvoju, aš dabar galvoju, okay, o kaip mums padaryti, tarkim, kad tas duomenis, kurias Andrius gavo ir padarė iš to seksį, kad šitas dalykas jau būtų valstybės lygmenį, jau būtų seksį.
Ta prasme.
Nu, žiūrėk, kaip tu matai tas duomenis? Tu žiūri eilutės, taip?
No.
Ir jos ten tokios yra neskanius.
No. Nu,
ir dar nepatogiai iš interfeiso pusės padaryti, ane? O matai, kaip Lidlas reklamuoja patefoną?
Ne.
Gražiai. Bet koks, kai parduotuvė gražiai reklamuoja. Tu paimi, tu tą daiktą parodai. Tu, tą daiktą, kad būtų duomenų prieinama, valstybės duomenų, viešų duomenų prieinamumas, jisai būtų ne tik prieinamas, kad jis dar būtų...
Aš suprantu.
Jisai dar būtų padarytas taip, kad bet koks vaikas ten ateitų, arba koks nors paauglys, ir pamatytų ir sakytų, kažkaip taip, kaip daro?
Taip nebus niekada.
Aš suprantu, kad taip nebus niekada, bet ar galim mes šitą dalyką padaryti dar labiau user-friendly ir dar labiau prieinamą? Kaip manai?
Ne.
Kodėl?
Todėl, kad pirmas dalykas nėra intereso, antras dalykas, kad yra pernelyg daug skirtingų duomenų. Nu, tu įsivaizduok savo pavyzdžiui, man, žinai, sako, dabar, tai, nežinai, aš gaunu 1000 patarimų per dieną, ką mes toliau turim suskaidrinam daryti. Ir dauguma sako, nu, tai jau dabar viešiai pirkimai bus. Ir jie nesupranta, ką tai reiškia.
Taip,
todėl,
taip,
kad
taip.
Tai ten nėra bendros architektūros.
Taip.
Ten kiekvienas pirkimas yra skirtingas.
Taip.
Ir reiškia, tai ta kova, kurią mes laimim, pavyzdžiui, su vienas laimėdavom prieš savivaldybę, ar ne, tu jos vis tiek užlauži, tu jos sunervini, pagresini teismai, ten dar kažką, ir tada tu gauni visą duomenų bečą. Čia tu gauni vieną gabaliuką, vieną mažą gabaliuką, sudėjęs tiek pat... tiek pat pajėgų ir
bet tu jau
ir,
kalbėdamas apie šitą, tu jau gerai vardini problemą ir tu jau gerai vardini, ką reikia pakeisti iš principo.
Ne, tai aš teoriniam lygmenyje įsivaizduoju, ką reikia pakeisti.
Nu, taip.
Tik tai klausimas, kad tai kainuos labai daug resursų. Ir ar atsiras valstybėje noras atidaryti duomenis taip, kad jie iš tikrųjų būtų atidaryti, o ne
parodyti,
o ne imitacija, kad jie yra atidaryti. O čia yra labai didelis klausimas.
Bet kaip
ir
tu manai,
dalykas...
kiek laiko dar tam reikia tai evoliucijai?
Matai, recipientų yra labai mažai. Kiek yra žmonių, kuriem iš tikrųjų yra tai įdomu?
Jeigu tai, žiūrėk, jeigu mes biškį padirbsime su mūsų portalais ir su žiniasklaida ir pakeisime...
Nu ką tu padirbsite, nu, portalais? Žiūrėk,
gerai.
Tu juos išvadinai šūdo gabalais, gandonais, jobanais, klounais. Va dabar cituoju. Ir
taip.
Tu supranti, sakai, padirbėkime partneriškai bendraciją.
Ne, aš nesau sakau. Ne, Andriu, tai kad manęs niekas neklausys, tai čia faktas, bet aš kalbu, kad tu esi žmogus, kurio... Tikrai klausau, nes pavyzdžiui, yra irgi man ten sako, tipo, Olegai, tipo, ten, nežinau, ten sako, ten, tipo, tu irgi ten, nu, ten visi toks įtakingas kaip tapinas ir aš toks visą laiką jokios, nes ne, taip nėra, nes 9% žmonių, kurie mane supranta, ale, ir kaip čia, mane priima, jie dažniausiai mane priima, nu, vis dėl to per tą komedinę, per tą labai, labai groteskinę optika.
Nu,
tu esi, Andriau, vis dėlto, tu esi žurnalistas ir tu esi žmogus, kuris, nu, come on, nu, pripažink, tarp mūsų yra šiaip, nu, taip, vėlgi, mes kalbam apie tos
vėlgi kartuoju tą patį, mes kalbam apie tos pačius dalykus, tiesiog per skirtingus, prizmes ir per skirtingus įrankius. Tavo įrankis yra rimtas, tu darai tyrimus, tu rašiai tyrimą, atsimeni tavo tyrimas apie brolį Palucko.
To jo buvo.
Nustabus tyrimas. Geras tyrimas?
Geras.
A man patiko tada
senas,
tas tyrimas.
Senas
aš atsimenu, buvo, bet, aš atsimenu daug šiaip tavo darbų, tavo darbų, kurios tu padarėjai ir kurie buvo make sense. Ta prasme, jie buvo aфиgenai make sense, nes tu esi žurnalistas.
Nu, aš nebelaikiau savo žurnalistą.
Aš nesvarbu, kom tu.
Bet čia netavęs...
Bet esmė tame, kad daug žmonių tave bijo, jie tave supranta kitaip ir jie tave mato visiškai kitoje erdvėje. Manęs nieks nebijo iš principo. Mane labiau bijo, kad kaip tokia išprotėjusi bičiuka, kuris ateis visus, tipo, iš visų pajokaus ir pabėgs. Nu, taip, kaip ir...
Nu, bet žinok, ta tokia neprognozuotumas, jisai sukelia tam tikrą kitokią baimę. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai esu nekartą girdėjęs, kad, blemba, nu, ateis Olegas ir čia, žinai, apšers visus ir numes granatą ir tada mums dar blogiau bus.
Aš nes, žinau štai.
Nes yra jo. Viena, žinai, viena, kai yra... Nu,
prognozuojamas
žmogus, ir tu žinai, kaip jisai elgsis, ir tu žinai, kaip, pagal ką jisai...
Ja.
Aš dabar kaip tik, vat, skaitau tokį politinį trilerį, bet šiandien dar kaip tik gerą gabaliuką sako, žinai, ten įkaitus planuoja vaduoti, žinai, amerikiečių ten spec tarnybos. Ir sako, kaip gerai, kad ten yra profesionalai paėmė tos įkaitus, nes ten, žinai, kitos šalies.
Mm-hmm.
Sako, taip yra gerai, nes mes žinom, ką daro profesionalai, žinai.
Taip.
Jeigu tai būtų šiaip tiesiog bandiugos,
taip.
Sako, jiems kažaus į galvą, tai jie padarys, mes negalim jūsų taip, prognozuoti įjimų.
Taip, taip. Aš suprantu šitą tavo pavyzdį ir jisai yra būtent apie tai, ką aš darau, nes iš esmės tu, nu, vėlgi, dieve tu mano, aš tiesiog darau dalykus labai chaotiškai. Tai yra tiesa.
Bet that's your modus operandi. Tai čia nežinai, nu tai būtų keista, jeigu tai būtų, žinai, dabar staiga imtųsi keistis. Tai to su tuo chaosu tavo būsimiesiams partneriams reikės susitaikyti.
Nu jo, jo.
Tai ką, klausai, gal ties to ir staptirkite, nes mes čia įsibėgėjom.
Jo, mes čia jau 90 valandų padarėm.
Jo, 90 valandų, tai tada aš turbūt sakau Olegui ačiū visiems klausiusiems. Čia turbūt pašokinėjom per temas, bet manau, kad esminius dalykus, ką norėjom apsitarėm ir pamatėm, kad jo, gali būti panašus, kaip čia pasakyti, požiūrio taškai, bet labai skirtingos prizmės, nes mes turbūt apie politinės teorijas ir liberalizmą čia dar galėtume ilgai šnekėtis.
Jo.
Gerai, ačiū labai visiems klausiusiems, ačiū tau, Olegai, ačiū Domai, iki kito karto.